Ert News Radio 105,8.
Σεμνά και ταπεινά. Με τον Δημήτρη Πετρόπουλο και τον Γιώργο Κακούση.
Ταιριαστό δεν είναι αυτό με την ημέρα σήμερα? Νομίζω ότι είναι σε πλήρη αρμονία. Βρε καλώς τα παιδιά, καλημέρα σας. Καλό ξεκίνημα σε όλους. Η ώρα είναι 10 και 8 λεπτά, είναι το πρωινό της Πέμπτης. Ο Οκτώβρης διανύει την πρώτη τελευταία ημέρα του, μάλλον εμείς τη διανύουμε. Είστε στο Earth News Radio 105,8. Είναι η εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον Νίκο Ψωμιάδη που ρυθμίζει τους ήχους. Από την Ήρα Πανανίδου που διαλέγει τα τραγούδια. Από τη Βασιλική Κολτσίδα η οποία είναι το αφεντικό της εκπομπής. Το Viber μας είναι Earth News Radio. Αν θέλετε να μας στείλετε τα μηνύματά σας, μπορείτε να το κάνετε εκεί. Στα μικρόφωνα μέχρι τις 12 παρέα μαζί σας, Δημήτρης Πετρόπουλος, Γιώργος Κακούσης.
Καλημέρα και όσοι περνάτε σιγά σιγά από το... Καλά, οι καθημερινοί επισκέπτες ήδη βλέπανε σε εξέλιξη το έργο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Τώρα φαίνεται και ολοκληρωμένο. Νομίζω το βράδυ δεν έχω περάσει. Φαντάζομαι ότι θα το φωτίζουν με κάποιο τρόπο και θα φαίνεται καλύτερα.
Είναι ωραίο. Είναι ωραιότερο από αυτό που είχαμε.
Προφανώς.
Είναι μοντέρνο.
Και νομίζω ότι κάνει και πέρα από όλα τα άλλα τα οποία τα ακούσατε και χθες και από τους συναδέλφους σήμερα και το πρωί. Δίνει και ένα στίγμα ότι τα δημόσια κτίρια μπορούν με κάποιο τρόπο να ανακαινιστούν και να γίνουν το καθένα στην περιοχή του το πόσιμο και αφορμή για να ακολουθήσει όλη η γειτονιά.
Αυτή είναι η λέξη. Το πόσιμο.
Δεν είναι ανάγκη να γίνει κάτι τόσο μεγάλο και φοβερό και τρομερό. Οπωσδήποτε όμως.
Δεν το πληρώσαμε κιόλας. Με τη Λινέως το πληρώσα.
Οπωσδήποτε.
Ναι, είναι δωρεά, θέλω να πω.
Ναι. Δεν είναι όλα τα κτίρια 221.000 τετραγωνικά μέτρα που είναι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
Δεν είναι, όντως.
Λοιπόν, και λέω σαν ένα παράδειγμα, ας πούμε, το Υπουργείο Οικονομικών και Εθνικής Οικονομίας που είναι και στο Σύνταγμα.
Σύνταγμα, ναι.
Και προφανώς δεν πας να κάνεις κάτι το οποίο δεν θα δένει με τίποτα με την περιοχή και τα γύρω κτίρια, αλλά θα ήταν μια καλή αρχή για την πλατεία. Ένα κτίριο
να δώσει τον τόνο.
Που έχουν ανακαινιστεί αρκετά εδώ που τα λέμε, γύρω-γύρω και προς την Ερμού και τα λοιπά, από τους επιχειρηματίες που βγάζουν λεφτά από τα κτίρια τους.
Γιατί στο Σύνταγμα δεν έχει ανακοινωθεί κτίριο. Ας πούμε, να μην πούμε τώρα ποια είναι η γνωστή
ναι,
αλήθεια. Λοιπόν, Καραγιώρη Σερβίας και πλατεία πάνω.
Ναι, αυτό δεν λέω τόση ώρα. Λοιπόν, είναι μια καλή αφορμή. Κάτι που ήδη γίνεται στην πόλη σιγά-σιγά. Κυρίως γίνεται στα ξενοδοχεία και σε διάφορα παλιά κτίρια τα οποία έχουν γίνει hostel, hotel και Airbnb.
Ναι, και, ναι.
Και αυτή η μόδα στο νοικιάζω για 6 μήνες επιπλωμένο κτλ. Mm-hmm. Καινούρια μόδα. Γιατί είναι μια πόλη η οποία έχει κουραστεί, η οποία εκτιριακά εννοώ και αισθητικά.
Γέρασε, ρε παιδί μου, αυτή η πόλη. Γέρασε.
Αναπτύχθηκε και πάρα πολύ άναρχα τη δεκαετία του 60 και του 70. Χτίστηκε με γρήγορους ρυθμούς, χωρίς αισθητική γραμμή και άποψη. Και θέλει lifting.
Θέλει botox και μια εμφύτευση στις ταράτσες. Για να γίνουν τα κτίρια περαιτέρω βιοκλιματικά.
Mm-hmm. Οι ταράτσες είναι και αυτές ένα μεγάλο θέμα. Σιγά σιγά βλέπω ότι αξιοποιούνται κυρίως επιχειρηματικά αυτές που είναι γύρω από την. Που έχουν φτιάξει την Ακρόπολη, εν πάση περιπτώσει. Δεν είναι εύκολο να κάνεις ταράτσες επιχείρηση.
Δεν είναι ταράτσες αυτές.
Ναι,
αυτές είναι roof garden.
Δεν είναι εύκολο να κάνεις ταράτσες επιχείρηση. Έχει πολύ μεγάλη φασαρία. Όχι, και πρέπει να έχει και όλο το κτίριο. Ένα να μπει από την πολυκατοικία. Ναι. Όχι, και ναι. Πολύ λογικό δεν γίνεται. Λοιπόν
πίσω στο άμυνα να πούμε ότι
θα μπορούσε πιο ωραία, ήταν και όλη η Βουλή καλεσμένη και παρούσα. Δεν ξέρω αν ήταν καλεσμένη. Θα μπορούσε να ήταν όλοι. Γιατί είναι το πριν και άμυνα.
Τώρα θε να τα πούμε τα κουτσαμπολιά μα. Συζητιέται από χθες πάρα πολύ ότι δεν πήγαν ενώ είχαν προσκληθεί.
Πάλι απόντες, πάλι καρέκλες άδειες.
Σαμαράς και Καραμανλής.
Δεν πειράζει. Η αντιπολίτευση γιατί δεν ήταν εκεί αφού ήτανε.
Ήταν εκπρόσωπή της, δεν ήταν κυβερνητική εκδήλωση. Ήταν μια εκδήλωση του Υπουργείου Άμυνας. Σου υπενθυμίζω ότι στο Υπουργείο Άμυνας, εκτός από την πρόσωψη την ωραία με τις περσίδες που ανοιγοκλίνουν το ένα τ' άλλο, υπάρχει και ένα μνημείο πεσόντων. Είναι 140.000 ονόματα εκεί πέρα. Αυτό είναι όλων μας.
Επειδή κανείς δεν πρόσχει την ομιλία, ο καθένας λέει το δικό του νούμερο. Παρατηρώ από το 143.000, ο καθένας λέει άλλο νούμερο.
142.000 νομίζω τα ονόματα, δεν έχει σημασία. Είναι άνθρωποι οι οποίοι πέθαναν. 121.
Πάμε παρακάτω.
Τέλος πάντων, πες το και έτσι. Το πιο ωραίο από όλα, ξέρεις ποιο είναι. Είναι ότι ήταν μια λεπτομέρεια στην ομιλία χθες του Δένδια. Αυτό το μνημείο, το οποίο είναι τώρα μέσα στην καρδιά του Ελληνικού Υπουργείου Άμυνας και το οποίο δεν είναι προσβάσιμο, σε λίγο καιρό θα είναι προσβάσιμο. Δηλαδή έχουν μελετήσει και έχουν βρει τρόπο που αυτό δεν θα περνάς δουλεύεις από τη Μεσογείο και θα λες «Α, εδώ είναι το μνημείο των πεσόντων». Θα πηγαίνεις άμα θέλεις εκεί πέρα και θα διαβάζεις ένα-ένα τα ονόματα. Θα μπορείς να σταθείς, θα μπορούν να γίνονται εκδηλώσεις τιμής, εκδηλώσεις
τιμής. Πάρκο.
Όχι πάρκο, θα γίνει ένα μνημείο το οποίο θα μπορείς να το επισκέπτεσαι. Και μετά θα αρχίσει ο άλλος καυγάς. Ποιος θα το καθαρίζει, ότι θα επιτρέπεται
να. Θα είναι ένα πάρκο να μπορώ να μπαίνω. Υπάρχει και πάρκο με μνημεία πεσόντων.
Ναι, θα δώσουν πρόσβαση στο σημείο. Δεν ξέρω τώρα. Έτσι είπε χθες. Που ήταν και ζητούμενο. Δηλαδή τώρα δεν αξίζει ένα τέτοιο μνημείο να το βλέπει μόνο όποιος υπηρετεί στο Πεντάγωνο και το πολιτικό προσωπικό. Mm-hmm. Πρέπει να μπορούν να το βλέπουν όλοι. Να πηγαίνουν σχολεία εκεί πέρα, να πηγαίνεις εσύ άμα θέλεις, να αρχίσουν ωραίοι καυγάδες, ποιος το καθαρίζει, ποιος το κάνει, ποιος το ράνει, ποιος το περιποιείται, ποιος έχει δικαίωμα να κάνει εκεί απεργία πείνας. Δικαιολογία πάντως για το γιατί δεν πήγαν Καραμανλή Σαμαράς, εγώ δεν μπορώ να βρω άλλη. Mm-hmm. Εκτός από το ότι δεν θέλανε να παίξουν μούρι με μούρι με το Μητσοτάκι. Δεν μπορώ να βρω άλλη.
Δεν πειράζει.
Εκτός να φοβούνται τον κορονοϊό. Τι να πω τώρα, ξέρω εγώ. Μα είναι
πραγματικά
μια εκδήλωση του Υπουργείου. Ναι, δεν πειράζει. Εγώ δεν λέω ότι πειράζει. Αλλά. Είναι άλλα τα προσωπικά τους. Δεν είναι πολιτικά αυτά τα πράγματα. Αυτή ήταν μια εκδήλωση όλων μας. Πώς το λένε. Πες μου κάτι που σε νοιάζει. Σε νοιάζει, ας πούμε, ότι οι Αμερικανοί θα ξαναρχίσουν δοκιμές πυρηνικών όπλων.
Ναι, με νοιάζει. Όπως με νοιάζει και αυτό το πρόγραμμα τώρα που θα ανακοινωθεί για να μπορέσει ο κόσμος να κάνει ανακαινήσεις στα δικά του σπίτια και λέει θα φτάνει μέχρι το 80% η χρηματοδότηση.
Ένα θέμα λέω εγώ, άλλο λέει αυτό.
Ναι, με νοιάζει για τους Αμερικάνους.
Ό,τι να είναι.
Και από το ποιο δεν πήγε, με νοιάζει πιο πολύ ότι έχουμε χιλιάδες κλειστά ακίνητα και τους λέει τώρα η κυβέρνηση να δούμε τώρα τι θα γίνει και αν θα εφαρμοστεί. Πάρε 80% να το ανακαινήσει επιτέλους. Ναι, αυτό με νοιάζει πιο πολύ. Πρώτα με νοιάζει αυτό και μετά, η πλάκα του Τραμπ.
Να βλέπεις live now στην τηλεόραση, στο Earth News, να τα ήξερες από τη Δευτέρα. Μας τα είχε πει ο κύριος Παπαθανάσης ότι έρχεται.
Και τι το κράταξε μυστικό την Τρίτη.
Την Τρίτη ήταν γιορτή. Δεν μπορούσαμε να λέμε τέτοια. Είναι πρόγραμμα το οποίο τους πιάνει όλους αυτό τώρα. Δεν είναι μόνο ανακαινίζω ενεργειακά.
Είναι αύξηση των εισοδηματικών κριτήριων, έτσι.
Εκτός από αυτό, τα προγράμματα μέχρι τώρα ήταν ενεργειακής αναβάθμισης και κάτι ψηλά, τα οποία.
Γιατί έτσι τα παίρνουμε, φαντάζομαι, τα λεφτά για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Πάντως, εγώ είχα πάει να μπω σε ένα τέτοιο πρόγραμμα και μόλις κατάλαβα περί τίνος πρόκειται, όχι τώρα, πριν πέντε χρόνια. Λέω, άστο, δεν πειράζει, μόνος μου.
Να. Λοιπόν.
Δηλαδή πρέπει να είναι και πρακτικά. Πρέπει να αισθάνεται και αυτός που θα τα πάρει ότι αξίζει ο κόπος.
Εκτός από τα κλασικά τα οποία μέχρι τώρα χρηματοδοτούσαν τα προγράμματα, θερμοπρόσωψη, ηλιακό, θερμοσύμφωνα, καινούργια ενεργειακά τζάμια κτλ. Τώρα θα σου λέει, εγώ σου επιδοτώ, επιτοκιακά εννοώ, έτσι, περίπου το 80% της ανακαίνησης. Άλλαξε, τι θέλει να αλλάξει.
Είναι το επιτοκιακά, συγγνώμη. Δάσκαλε.
Είναι, σου επιδοτεί το επιτόκιο, παιδί μου. Σου δίνει ένα ποσό το οποίο είναι ούτως ή άλλως στο δίνει και μετά σου επιδοτεί το επιτόκιο για όποιο δάνειο πάρεις.
Άρα το 80% μου το δίνει.
Όχι, δεν σου δίνει όλο το 80%. Δηλαδή δεν θα δώσεις εσύ 20 χιλιάρικα για ανακαίνηση και θα σου πει το δημόσιο, αλλά πάρ τα 16% καλό παιδί.
Τότε δεν το 80%. Συγγνώμη.
Λοιπόν, θα έρχεται και θα σου επιδοτεί.
Πες μου για τον Τραμπ τότε.
Λοιπόν, αυτό πιστεύουν όμως ότι θα βάλει πολύ κόσμο στη διαδικασία να ανακαινήσει σπίτι. Και γιατί πολλοί κόσμος μένει σε χρέπια και γιατί πολλοί κόσμος όταν πάει να νοικιάσει, νοικιάζει χρέπια. Και κάποια χρέπια δεν νοικιάζονται επειδή είναι χρέπια. Οπότε θα ανοίξουν σπίτια στην αγορά.
Εν πάση περιπτώσει, πάντως όλα αυτά τα προγράμματα που άλλα έχουν περπατήσει, άλλα δεν έχουν περπατήσει και πολλοί διαμαρτύρονται ότι εδώ και καιρό δεν έχουν πάρει και τα λεφτά της επιδότησης. Καταλαβαίνω ότι κάποιοι έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν δεσμεύσει και προδιαγραφές. Ωστόσο, πρέπει να είναι και λίγο ρεαλιστικά.
Όλα
εγώ, για παράδειγμα, γιατί δεν έμπαινα σε αυτό το πρόγραμμα.
Έμπαινες.
Όχι βέβαια, διότι μου γίνανε και λέει βάλε θερμοσύφωνα, βάλε θερμοπρόσωψη και βάλε και κουφώματα, βάλε και air condition. Όλο αυτό τέλος πάντων έβγαινε εκείνη την εποχή. Έχει πάρα πολύ πλάκα γιατί μιλάμε πριν 4-5 χρόνια. Ξέρω εγώ έβγαινε ένα δεκάρικο, σήμερα θες 30. Άλλη χώρα έτσι. Τέλος πάντων. Αλλά το σπίτι είχε άλλες ανάγκες πραγματικές για να ανακοινιστεί. Ήθελε πόρτες, ήθελε κουφώματα.
Ήθελε κουζίνα, ήθελε μπάνιο.
Ήθελε να τρίψει τα πατώματα, ήθελε να φτιάξει τον μπάνιο, ήθελε να φτιάξει την κουζίνα και εμένα μου έλεγε να βάλω θερμοπρόσωψη σε μια πολυκατοικία που δεν βάζουν οι υπόλοιποι. Να. Ή να βάλω, ας πούμε, ηλιακό θερμοσύφωνα. Που εντάξει, δεν ήταν τώρα αυτό το
πρόβλημα.
Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή στην ουσία σου έλεγε ότι ένα μεγάλο του ποσού το δίνω για κάτι που δεν είναι άμεση ανάγκη για να πάει στο σπίτι να είναι 50 ετών. Χωρίς να έχει κανείς αντίρρηση ότι καλά είναι όλα αυτά, αλλά δεν ήταν αυτά τα επίγοντα. Τι έκανε λοιπόν, εκεί που θέλεις να δώσεις για μια ανακαίνιση 10 χιλιάρικα, σε έβαζε να δώσεις 20, εκ των οποίων τα μισά εσύ, ξέρω εγώ. Πού να τα βρω. Δηλαδή μου αυξάνεις τα έξοδά μου, αλλά δεν είναι προτεραιότητα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή πρέπει και τα προγράμματα να έχουν και ένα. Να ακούνε και αυτόν στον οποίο απευθύνονται, έτσι. Και τώρα όταν πάτε να νοικιάσετε σπίτι, εγώ τώρα ας πούμε πριν κάνα 2 χρόνια που έψαχνα, ξέρω για την κόρη μου.
Τι?
Συζητάγαμε αν δουλεύει ο θερμοσύφωνας, ποιος ηλιακός. το καλοριφέρ δουλεύει, έχει καλοριφέρ. Ναι, δουλεύει. Να τα σώματα. Βρε, δουλεύει. Αυτά συζητάγαμε. Δεν δουλεύει. Λοιπόν, ήξερε εγώ, του έλεγε αυτό δεν είναι βαμμένο. Πώς λέει, δεν το βλέπεις. Είχε πάει πάνω στο διαλυμένο τον τοίχο και αντί να το στοκάρει και πετάξει μια μπογιά. Ξέρναγε ο τοίχος. Δηλαδή, πριν φτάσουμε και συζητάμε για θερμοπροσώπηση κτλ., πρέπει τα σπίτια να καλοπιστούν εσωτερικά.
Αλήθεια είναι.
Δεν συζητάω.
Γιατί στα σπίτια
να πάτε
άνθρωποι,
να δείτε στην Αθήνα σπίτια που είναι 40 ετών και πάνω. Δηλαδή, αυτά δεν είναι αρχαία σπίτια. 40 τα πατώματά τους. Συχαίνεσαι και να τα κοιτάξεις και σου λένε ότι ο διοκτήτης έβαλε ένα χαλί από πάνω.
Μην βάζεις χαλί, βάλε μια μπουχάρα. Λοιπόν, να συνεχίσω τα θέματα που δεν σε ενδιαφέρουν.
Παρακαλώ.
Ετοιμαστείτε σήμερα για επικό καυγά στη Βουλή. Αυτά τα οποία έγιναν χθες δεν θα είναι τίποτα. Σήμερα συζητείτε στη Βουλή ο κανονισμός με τον οποίο θα μπαίνει κόφτης σε αυτούς οι οποίοι ξεπερνάνε το χρόνο ομιλίας που τους αναλογεί στις συζητήσεις. Και μάντεψε, ποιος έχει πρόβλημα με αυτό.
Ξεκίνησε από χθες αυτός ο καυγάς.
Ο καυγάς ήταν άλλο. Ναι, εντάξει, ήταν για άλλο θέμα. Ήταν για την άρση της ασυλίας κυρίας Κωνσταντοπούλου και της κυρίας Κανέλη.
Ναι, αναφέρθηκε και αυτό. Και σήμερα, κυρίες και κύριοι, που θα ψηφιστεί το πόση ώρα μπορεί να μιλάει ο οποιοσδήποτε και διαχρονικά. Γιατί θα αλλάξει αυτή η Βουλή κάποια στιγμή, έτσι. Λοιπόν, αντιδράει η κυρία
Κωνσταντοπούλου. Θέλω να τη φημώσουν γιατί είναι η μόνη η οποία κάνει αντιπολίτευση. Εντάξει, δεν μπορεί να την κάνει τον χρόνο στην αντιπολίτευση. Ή τη συμπολίτευση, ρε παιδί μου. Δεν λέω μόνο για την κυρία Κωνσταντοπούλου. Και ένας υπουργός ο οποίος παίρνει τον χρόνο, ας πούμε, για 8 λεπτά και μιλάει 12. Δηλαδή 50% παραπάνω από ό,τι δικαιούται.
Και οι αρχηγοί το ξεχυλώνουν.
Και η αρχηγή των κομμάτων είναι κάπως προσεκτική και συνήθως στηρείται και η αρχή της αναλογικότητας. Όταν μιλάει ο πρωθυπουργός.
Το ξεχυλώνουν. Και για μένα η αρχή είναι απλή. Εάν εσύ που είσαι πολιτικός και νομοθέτης δεν μπορείς να τηρήσεις έναν απλό κανόνα, έχει κάτι σοβαρό, ότι σου δίνω 5 λεπτά. Πώς ζητάς από τον πολίτη να τηρήσει τους υπόλοιπους. Το παράδειγμα που δίνεις είναι απαράδεκτο.
Δεν αμφιβάλλουμε ότι έχεις πολύ σημαντικά πράγματα να μας πεις. Αλλά δεν μπορείς να τα πεις μέσα στο χρόνο.
Αν ήταν πάρα πολύ σημαντικά, θα ήταν γεμάτη Βουλή και δεν θα μίλεγε σε 18 άτομα.
Λοιπόν, χθες ξεκινάει ένας καυγάς μεταξύ της κυρίας. Ένας από τους καυγάς μεταξύ της κυρίας Κωνσταντοπούλου και της κυρίας Γεροβασίλη, η οποία είναι στο Προεδρείο. Τώρα, η Όλγα Γεροβασίλη δεν μπορεί να πεις ότι είναι ακριβώς ο. Πώς να σου το πω, το υπόδειγμα του καυγατζή.
Δεν είναι.
Στη Βουλή. Δεν είναι. Λοιπόν, πάμε να το ακούσουμε για να δείτε πώς εξελίχθηκε μετά.
Βορύδης, γιατί τον έχω ανακοινώσει αμέσως μετά τον κύριο Κουτίδη. Ναι, έχω ανακοινώσει, έχουν γίνει διάφορα πράγματα, έχει καθυστερήσει ο κύριος Κουτίδης και αμέσως μετά θα έχετε το λόγο. Καμία άλλη φορά δεν έχω κάνει και επίσης έχει ανακοινωθεί τριάδα βουλευτών, θα ολοκληρώσει και θα πάρετε το λόγο. Θα πάρετε το λόγο αμέσως μετά τον κύριο Κωτίδη.
Κύριε Βασίλη, με ειδοποίησαν οι υπηρεσίες, κύριε Βασίλη, για την ανακοίνωση.
Για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων δεν υπάρχει διαδικασία σχολιασμού των ανακοινώσεων αυτών. Κοιτάξτε να δείτε, αντιλαμβάνεστε ότι δεν πρόκειται να σας απαντήσω, διότι η θέση μου δεν το επιτρέπει. Λοιπόν, παρακαλώ ο κύριος Κωτίδης. Παραιτήσεις έχετε κάνει εσείς από κόμματα.
Όχι, κάνατε λάθος. Και τα σχόλια
αυτού
είναι αντέστατα και ανεπίτρεπτα.
Ξέρετε ότι δεν μπορώ να σχολιάσω αρμοδίως από εδώ. Λοιπόν, θα έχετε το λόγο όταν είναι η σειρά σας.
Αυτό έγινε γιατί πριν από λίγη ώρα είχε ανακοινωθεί ότι έρεται η ασυλία της κυρίας Κωνσταντοπούλου για την υπόθεση της Δάλα, δηλαδή της υποψηφίας της που αργότερα την αντικατέστησε στις λίστες. Και ήθελε να πάρει το λόγο πάνω σε αυτό, κύριε Κωνσταντοπούλου, το υπόλοιπο τα ακούσατε.
Πραγματικά, είναι τόσο σημαντικό αν θα περιμένεις την τοποθέτηση ενός βουλευτή, ενός βουλευτής μιλάνε 5, 6, 7 λεπτά, για να μιλήσεις εσύ κανένα 45 λεπτό. Είναι τόσο σημαντικό. Δεν ξέρω. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε τώρα, σε αυτές τις περιπτώσεις είναι περίπου αναμενόμενες αντιδράσεις. Και στις αντιδράσεις υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι έχουν μια ευαισθησία, εν πάση περιπτώσει, σε αυτά και υπεραντιδρούν. Σηκώνεται στο υπουργικό έδρανο ο κύριος Γεωργιάδης και λέει:
Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορείς, κυρία Πρόεδρε, να μιλήσεις ούτε ένα δευτερόλεπτο πάνω από το χρόνο σου. 5 δευτερόλεπτα πριν σταματάει, χτυπάει ένα κουδούνι, στο δευτερόλεπτο σου κόβεται ο λόγος. Η κυρία Κωνσταντοπούλου έφτασε κάθε συνεδρίαση, έχει 10-15 λεπτά ομιλίας και μιλάει 80-90%. Κυριολεκτικά βιάζει το κοινοβούλιο. Είναι ό,τι χειρότερο έχει περάσει ποτέ από αυτή την αίθουσα. Κάνει bullying σε όλο το κοινοβούλιο. Ακόμα θυμάμαι την ημέρα, οι νεότερες συνάδελφοι δεν το ξέρετε, τη μέρα που η κυρία αυτή έχασε το αξίωμα του Προέδρου της Βουλής, αφού είχε χωρίσει τους δρόμους με το ΣΥΡΙΖΑ και διαλύθηκε η Βουλή για τις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015, έξω, εδώ έξω, οι υπάλληλοι της Βουλής με μουσική χορεύαν από τη χαρά τους που γλιτώσαν από τη χειρότερη τύραννο που είχε περάσει πορεία το κοινοβούλιο. Οι υπάλληλοι, όχι οι βουλευτές, τόσο την είχαν συγχαθεί που τη βλέπανε την πιο κακιά γυναίκα, την πιο απέσια γυναίκα που έχει περάσει ποτέ από το ελληνικό κοινοβούλιο.
Και όλα αυτά τώρα γιατί δεν θέλει να πει καμιά χοντρή κουβέντα ο Άδωνης Γεωργιάδης.
Τέλος πάντων, δεν είναι πάρα πολύ ωραία αυτά τώρα όταν έρχονται από το κοινοβούλιο. Πρέπει όλοι να προσπαθούν με έναν τρόπο να κρατούν την ψυχραιμία και τον πολιτισμό τους. Ο μεγάλος καυγάς έχει γίνει βέβαια με την κυρία Κανέλη. Εντάξει, τα ακούσατε νωρίτερα, μην τα επαναλαμβάνουμε. Και γύρω από τον Κασιδιάρη. Της είπε ότι έχεις βίλες στην Εκάλη, ότι δούλευες επί Χούντας, επειδή η κυρία Κανέλη είπε στην κυρία Κωνσταντοπούλου ότι έβαλες πλάτη στη Χρυσή Αυγή, αν θυμάστε τότε εννοούσε την περίοδο που ήταν πρόεδρος της Βουλής και έλεγε να έρθουν να ψηφίσουν από τη φυλακή. Και η κυρία Κανέλη είπε ότι εγώ το 67 πήγαινα πρώτη γυμνασίου. Αλήθεια είναι αυτό, είναι γεννηθήσα το 54, κυρία Κανέλη. Άρα επί Χούντας πήγαινε πρώτη γυμνασίου και ώστε να τελειώσει η Χούντα θα ήταν πρώτη έτος στο πανεπιστήμιο. Δεν εργαζόταν δηλαδή. Λέχθηκε όμως αυτό στη Βουλή, ελαφρά την καρδία. ή για παράδειγμα έχει βίλα
στην Ελλάδα. Είναι ανάγκη να ακριβολογούμε κιόλα. Ναι. Άμα ήταν 3-4 χρόνια μεγαλύτερη, θα μπορούσε να δουλεύει.
Εντάξει. Ή το έχει βίλα στην ΕΚΑΛ. Εντάξει, τώρα κύριε Κωνσταντοπούλου δεν μεγάλωσε το δεύτερο υπόγειο του Δροσοπούλου, φαντάζομαι. Δηλαδή το που δεν ζει ο καθένα και τα λοιπά, τι σημασία έχει.
Είμαστε σίγουροι ότι θέλουμε να ανοίξει αυτή η συζήτηση για το που ζει ο καθένα και που έχει μεγαλώσει ο καθένα. Είμαστε σίγουροι. Ή νομίζει κανεί ότι μα νοιάζει αυτό.
Μα πολιτικά δεν σημαίνει και απολύτω τίποτα.
Αυτό πάλι που το πα. Λοιπόν, το top 10 θα το πάμε μετά τις και μισή, κυρίες και κύριοι. Σήμερα να ξέρετε ότι υπάρχει εκδήλωση στην οποία θα τοποθετηθεί και ο Πρωθυπουργός για το νεράκι. Το νεράκι το οποίο μας λείπει. Ο Μόρνος λέει είναι σε ιστορικά χαμηλά. Άμα δεν βρέξει φέτος το χειμώνα, την κάναμε. Θα γίνουμε κλιματικοί μετανάστες.
Ναι, όμως ρίχνει βροχούλες, έτσι.
Δεν είναι, λέει, ικανοποιημένοι από το βαθμό απορροής και συγκέντρωσης υδάτων στους ταμιευτήρες.
Ναι, ίσως γιατί τώρα ξεκινήσανε. Να περιμένουμε.
Γιατί
λίγο.
Δεν έχει βρέξει και αρκετά, λέμε. Και μετεωρολόγοι, δηλαδή στατιστικά, λένε ότι δεν μπορείς να το πεις ένα βροχερό φθινόπωρο αυτό. Παρά το γεγονός ότι έχει ρίξει βροχές στη Δυτική Ελλάδα κυρίως, αυτές που έχουν πέσει εδώ δεν είναι.
Ο μόνος δεν είναι εδώ.
Εννοώ στερεάρεση. Αυτό εννοώ.
Λοιπόν, νομίζω και πιο ψηλά πρέπει για να φτάσει στο μόνο, πρέπει και πιο ψηλά να ρίξει. Εντάξει, εγώ έχω την εντύπωση ότι φέτος είναι πιο χειμώνας. Θα δούμε πώς θα πάει. Ούτε οι μετεωρολόγοι ξέρουν τι θα γίνει σε 2-3 εβδομάδες.
Να, τώρα οι μετεωρολόγοι, ας πούμε, βλέπουν μπροστά και λέει μέχρι την Τρίτη δεν έχει
βροχές. Και αυτοί που κοιτάνε το μόνο, πολύ λογικό είναι να σε προετοιμάζουν για μια καμπάνια που να λέει πρόσεχε, μη σπαταλά στο νερό.
Λέω. Δεν θα είναι μόνο αυτό.
Λες και το άλλο, και μικρή... αυτό που δεν λέω, που δεν θέλω να σκέφτομαι.
Θα είναι και αυτό που δεν θες να λες και να σκέφτεσαι. Θα υπάρχει και μια αναπροσαρμογή στις τιμές του νερού, κυρίες και κύριοι. Δεν θα την γλιτώσουμε. Δεν ξέρω αν θα είναι αντικίνητρο. Πραγματικά δεν ξέρω αν θα είναι αντικίνητρο. Αλλά για να πω τώρα την αμαρτία μου, έτσι. Σπίτια τα οποία είναι, ξέρω εγώ, 200 τετραγωνικά. Δεν σου λέω με πισίνες και τα λοιπά. Έτσι. Να πληρώνουν τετράμινο 35-40 ευρώ λογαριασμό ΕΙΔΑΠ.
Τι σπίτια?
200 τετραγωνικά.
Και εσύ τι σε ενοχλεί, δηλαδή?
Δεν με
πόσο
ενοχλεί,
πρέπει να
καλό
πληρώνει,
είναι,
τι προτείνεις?
Αλλά,
δεν πάει με τα τετραγωνικά του σπιτιού. Δεν πάει με τα τετραγωνικά σπιτιού. Και 1000 να έχεις. Αν έχω μία τουαλέτα και μία κουζίνα, τα ίδια χαλάμε, ρε Γιώργο.
Ξέρεις πολλά σπίτια 200 τετραγωνικών τα οποία να έχουν μία τουαλέτα και είναι το ίδιο πράγμα, ας πούμε. Ή να μην έχουν, ας πούμε, 200 τετραγωνικά, αν είναι μόνο καλύτερα.
Ρε παιδί μου, και 4 τουαλέτες να έχω, δεν μπορώ να είμαι και στις 4.
Το νερό
το ξέρεις αυτό,
δεν το σεβόμαστε. Δεν το σεβόμαστε.
Ωραία,
το νερό.
Να κάνουμε
πώς
καμπάνια,
τώρα,
να το σεβαστούμε. Ό,τι γίνεται να το αυξάνουμε.
Ναι.
Ό,τι πρόβλημα υπάρχει που δεν φταίω εγώ άμα δεν βρέχει.
Τελικά.
Να μην το αυξάνουμε.
Ούτε εγώ θέλω να
κάνουμε και καμιά καμπάνια.
Ούτε εγώ θέλω να πληρώνω. Είναι το τελευταίο φθηνό πράγμα το οποίο έχει μείνει το νερό.
Όχι, γιατί να είναι φθηνό.
Εγώ δεν είπα ότι να είναι φθηνό. Είπα ότι αν δεν το
πληρώσει,
θα
εξομολογηθεί και μετά θα μεταλάβει.
Αν δεν το πληρώσει, δεν το σέβεσαι. Δεν είπα εγώ ότι πρέπει να πάει 10 ευρώ το κυβικό. Αλλά και 1,5 το κυβικό είναι η τιμή του.
Ναι, φίλε, νερό είναι δικό μου το νερό. Εδώ η φύση το ρίχνει, πληρώνουμε
τους
φόρους μας.
Εδώ είναι το πρόβλημα.
Και έχουμε νερό.
Δεν
λύνονται όλα με αυξήσεις.
Δεν το ρίχνει.
Αν λύνονταν όλα με αυξήσεις.
Και τη φύση είναι και το πετρέλαιο.
Κάτσε, γιατί το λέγαμε.
Γιατί δεν το αγοράζει 1,5 ευρώ το κιλό?
Το λέγαμε πριν λίγο με την Ήρα. Πολύ γρήγορα για το αυτό. Τα ενοπνευματώδη πριν το μνημόνιο κάνανε 50% κάτω.
Μην πιει ουίσκι.
Κάνανε 50% κάτω. Ναι. Τα διπλασιάσαμε. Ναι. Οι αλκοολικοί υπάρχουν ακόμα. Δεν τους εμπόδισε η αύξηση.
Άμα πας και μιλήσεις με τους καταστηματάρχες όμως, θα σου πούνε ότι οι πωλήσεις τους έχουν πέσει. Λοιπόν, άστο, δεν πειράζει. Αυτός θα πίνει ουίσκι. Εμείς θα πληρώνουμε το νερό.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Να παίξω. Ούτε μια στιγμή τα χείλια μου να βρέξω.
Άρχισα κι εγώ να σου γυρνώ τις πλάτες και να συναντώ
καιρούς υπνοβάτες. Άρχισες
ματάκια
με τα κινητά ατάκες και στη χαγιά.
Έλεγε η καρδιά, μη βρεις αγάπη χτυπά. Πόσο σ' αγαπώ, δώσ' μου τα φιλιά που μου κρατάς εκείνα, τα εφηβικά, τα για σε μια τακρίνα. Πέρασα πολλά για να έρθω ως εσένα, φίλα με διπλά. Πόσο σ' αγαπώ. Ήταν η στιγμή που ήθελα να φύγω.
Ήρθαν οι λιγμοί στα μάτια λίγο λίγο.
Έρωτας μπορεί να αντέξει αυτή τη γυμνιά.
Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, καλό ξεκίνημα σε όλους. 10 και 35, είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Είναι εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά, είναι ο Δημήτρης Πετρόπουλος και ο Γιώργος Κακούσης. Και αυτό το οποίο έρχεται καθυστερημένα γιατί προείχαν κάτι καυγάτες μας εδώ πέρα, είναι το Top 10 της ημέρας.
Στο νούμερο 10, κυρία Λατινοπούλου, που είπε ότι οι εκπαιδευτικοί που λένε να καταργηθούν οι εθνικές γιορτές είναι σκουπίδια.
Και ρίχνει και ένα ζήτο μεταξά.
Το οποίο μας κάνει να υποθέσουμε το εξής. Μάλλον τα ποσοστά της δεν είναι πολύ ικανοποιητικά.
Μπορεί να φταίει ότι η πολιτική σημαίνει και κανονικό πρόγραμμα. Κανονικό. Να έχεις ένα πρόγραμμα. Να πεις, θα κάνω 1, 2, 3, 4, 5.
Τι, δεν είναι μόνο ξενοφοβία και τελειώσαμε?
Όχι, ρε Δημητρίου.
Στο νούμερο 29.
Στο 29, ναι. 29.
9. Μια 23χρονη δεσμοφύλακα στη Μεγάλη Βρετανία, η οποία κατηγορείται στο δικαστήριο, εκεί έχει φτάσει υπόθεση, ότι έκανε σεξ με δύο κρατούμενους, τους οποίους προμήθευε και με ναρκωτικά.
Οκ, okay, αυτά θα τα βρει η δικαιοσύνη, αλλά χωρίς να θέλουμε να χαρακτηρίσουμε να χαρακτηριστούμε αντιφεμινιστές, γιατί δεν είμαστε, έχουμε ένα μικρό ερώτημα.
Βάζεις σε ανδρικές φυλακές γυναίκα δεσμοφύλακα?
Όχι, γιατί δεν μπορεί μια γυναίκα να κάνει καλά τη δουλειά της.
Αλλά δημιουργείται ένα μικρό πρόβλημα με τους άντρες. Εντάξει, Γιώργο, μην το εξηγείς, το καταλάβανε. Στο νούμερο 8.
Η κυρία Κωνσταντοπούλου.
Η οποία χθες είχε εντονότατο διάλογο με την κυρία Κανέλη.
Και αμέσως μετά με την κυρία Γεροβασίλη.
Λες, διπλή αγωνιστική.
Όχι, μίλησε με έντονο τρόπο και για την κυρία Μπακογιάννη.
Τρία ματσάκια σε μια
τρία ματσάκια. Τρία ματσάκια.
Την ώρα που τα γράφαμε δεν είχε ξεκινήσει το τέταρτο με τον Άδωνη.
Και στο νούμερο 7, ένας 50χρονος, εδώ στο Κοροπή, ο οποίος ξυλοκόπησε ανελέητα τη σύζυγό του μπροστά στα δύο παιδιά τους. Μέθη γυναίκα, έτσι, χθες βγήκε.
Πάει λοιπόν στο δικαστήριο, όπου όχι μόνο λέει ότι δεν το έκανε, λέει και προεδρεγόμενα και στο εξωτερικό, ήρθα και τη βρήκα χτυπημένη.
Ναι, δεν ήμουν εδώ. Κάποιος άλλος. Είναι κλασική μέθοδος των δειλών.
Πρώτα κάνει το βαρύ και τον ασήκωτο. Επειδή απέναντί του έχει μια γυναίκα, ή θα μπορούσε να έχει και έναν δύναμο άντρα.
Και μετά έρχεται ο λογαριασμός.
Και αναανδρία, φόβος για τις συνέπειες και διάφορα άλλα που δεν είναι εύκολο να τα πούμε ραδιοφωνικά. Στο νούμερο 6, Γιώργο.
Τι?
Ο κύριος Μπισμπίκης, ο οποίος είπε ότι δεν θέλει να έχει πάνω την ταμπέλα του καλού παιδιού.
Ξαναπες το.
Τι να.
Δεν θέλει να έχει πάνω την ταμπέλα του καλού παιδιού. Mm-hmm. Α, το έχει λύσει αυτό το ζήτημα.
Εδώ και κανένα μήνα σίγουρα. Στο νούμερο 5, Όφη, ο οποίος ανακοίνωσε την πρόσληψη του Χρήστου Κόντι.
Ναι. Αυτά ξέρετε για ποιον είναι καλά νέα, ξέρετε πια το ένα, να το ξέρετε. Είναι καλά νέα για τον Ράφα Μπενίτεθ.
Για φέτος δεν προβλέπεται λύση συμβολέου.
Έχει κλείσει αλλού η σκάτσα.
Ο αναπληρωματικός δεν είναι διαθέσιμος.
Στο νούμερο 4, ο Elon Musk.
Ο οποίος ζητάει αμοιβή 1 τρισεκατομμύριο από τους μετόχους της εταιρείας του για να μείνει στο τιμόνι της εταιρείας του. Ξαναλέω, 1 τρισεκατομμύριο.
Ναι. Η συμβουλευτική εταιρεία της Τέσλα τους είπε να μην το δώσουν.
Ναι, γιατί λέει, όλα αυτά που λέει δεν διασφαλίζονται ότι θα φέρει τα 8,5 και τα λοιπά και άλλες ενστάσεις.
Ναι, 1 τρισεκατομμύριο.
Η εκτίμηση τώρα είναι ότι οι μέτοχοι παρόλα αυτά θα συμφωνήσουν στο 1 τρισεκατομμύριο.
1 τρισεκατομμύριο.
Ναι, ναι. Να σας το καταλάβετε. Ξεπληρώνει το εξωτερικό χρέος της Ελλάδας και του μένουν και 630 δις για μια δύσκολη στιγμή. Όχι δικιά του. Της Ελλάδας.
Δικιά μας. Άμα ξανασκοντάψουμε, να υπάρχει ένας άνθρωπος, μια ασφάλεια ζωής. Στο νούμερο 3, οι αστικές συγκοινωνίες. Καθώς, όπως διαβάζαμε σε ρεπορτάζ Καθημερινής, το 24 δεν εκτέλεσαν, προσέξτε, δεν εκτέλεσαν 500,000 προγραμματισμένα δρομολόγια.
Ο βασικός λόγος είναι η έλλειψη οδηγών.
Κάποιος λόγος θα υπάρχει. Αλλά ο κόσμος περιμένει στη στάση όμως.
Τι νοιάζει αυτόν που περιμένει και δεν μπορεί να πάει στη δουλειά του ή την ώρα που μπαίνει μέσα είναι σαν σαρδέλες. Ποια είναι η αιτία που δεν έρχεται το λεωφορείο? Τι τους νοιάζει?
Όπως βλέπεις δεν είναι μόνο οι επιβάτες.
Που δεν νοιάζονται.
Δεν νοιάζονται.
Ποιος άλλος δεν νοιάζεται?
Δεν νοιάζονται και οι διοικήσεις. Στο νούμερο 2, ο Τσιτσιπάς.
Έκανε μία ανάρτηση για την 28 Οκτωβρίου και έγραψε.
Ημέρα.
Όχι. Καταρχήν υπήρχε ένα μεγάλο όχι. Ζήτω η Ελλάδα.
Όχι.
Και μετά.
Ημέρα κουράγιου, ελευθερίας και ενότητας.
Μόνο που στη φωτογραφία είχε βάλει το μεταξά. Αυτό ήταν μπροστά, ο μεταξάς.
Ναι. Και από κάτω?
Από κάτω στα σχόλια έγινε του τυχασμού. Ναι. Η ημέρα ενότητας που.
Αυτό το παιδί έχει ένα φοβερό επικοινωνιακό χάρισμα.
Παιδιά, είναι πώς μερικοί. Ό,τι ακουμπάνε γίνεται χρυσός.
Ναι.
Ό,τι ακουμπάνε γίνεται κάρβουνο. Είναι η κλασική περίπτωση καλύτερα να τρως παρά να μιλάς.
Και στο νούμερο 1, ο ηγέτης της Νότιας Κορέας.
Ο οποίος, όπως σας είπαμε και χθες, χάρισε στον Τραμπ ένα αντίγραφο κορώνας, βασιλικής κορώνας, γνωρίζοντας ότι στην Αμερική υπάρχει κίνημα όχι στους βασιλιάδες.
Ναι. Και υπενθυμίζουν τους αγώνες του Αμερικανικού λαού για δημοκρατία και απομάκρυνση της Βρετανικής Βασιλείας.
Αυτά συμβαίνουν στην Αμερική και όλος πάει και του δίνει κορώνα.
Και ο Τραμπ τι λέει?
Ο Τραμπ λέει ότι καλή είναι, μωρέ, αλλά μήπως την έχει ένα νούμερο μεγαλύτερο γιατί. Ξέρεις, είναι άλλα τα μέγεθη στην Νότια Κορέα.
Με κόβει λίγο σκοτάφους.
Άλλα στην Αμερική. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind. Thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame. Πριν αρχίσουμε να ανοίγουμε τα θέματα με τους καλεσμένους, έρχεται μία πρωτοποριακή, λένε πολλοί, απόφαση από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων του ναυπλίου. Θυμάστε που πέρσι δυο πιτσιρικάδες που επέβαιναν σε ένα αυτοκίνητο, ένας οδηγός, ένας συνοδηγός, πήγαιναν με όλα στην παραλία της Νέας Κίου, τράκαραν με ένα άλλο αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε μια 37χρονη μητέρα δύο παιδιών 7 και 9 ετών. Η γυναίκα έμεινε στον τόπο. Πάρα πολύ δραστήρια στην τοπική κοινωνία, πολύ δημοφιλής και τα λοιπά. Η γυναίκα έμεινε στον τόπο. Έρχεται το δικαστήριο και λέει 18 χρόνια στον οδηγό του οχήματος το οποίο, ο οποίος οδηγούσε σαν τρελός, και 15 χρόνια στο συνοδηγό, γιατί ενώ έβλεπε τον άλλο να οδηγεί επικίνδυνα, δεν τον απέτρεψε, άρα δεν απέτρεψε το τροχαίο. Είναι η πρώτη φορά που βγαίνει τέτοια απόφαση και θεωρείται πλέον δεδικασμένο ότι ο συνοδηγός έχει ευθύνη για την οδηγική συμπεριφορά του οδηγού. Εκτός αν μπορεί να αποδείξει ότι προσπαθούσε να τον σταματήσει και δεν σταματούσε. Λοιπόν, χθες κυρίες και κύριοι, εγκαινιάστηκε, αλλά αρκετοί όσοι περνάγανε το έχουν δει ήδη. Οι περισσότεροι όμως το είδαν από τις φωτογραφίες και τα βίντεο, το νέο κτίριο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, η ανακαίνιση εξωτερική που έγινε με μία παρέμβαση. Όσοι κυκλοφορούμε καθημερινά στην Αθήνα, αλλά εγώ θα έλεγα και σε γειτονιές, βλέπεις ότι είναι κάτι το οποίο τα τελευταία χρόνια γίνεται όλο και περισσότερο. Δηλαδή, όχι μόνο ανακαίνιση στο υπάρχον κτίριο, αλλά να γίνονται επενδύσεις συνήθως. Τι συνήθως πάντα είναι σίδηροκατασκευές ή αλουμίνια, και έτσι να αλλάζει η όψη του κτηρίου. Πριν από λίγο είχαμε κάτσει εδώ και με τη Βασιλική και με τον Γιώργο και κοιτάγαμε διάφορα στο ίντερνετ, ο καθένας που ήξερε ένα κτίριο και το σημαδεύαμε και, το... και γίνονται ωραίες δουλειές.
Αλλάζουν οι γειτονιές έτσι. Ένα κτίριο να αλλάξει, αλλάζει η γειτονιά. Φαντάσου τώρα.
Ο κύριος Ματίος Παπαβασιλείου, καθηγητής αρχιτεκτονικών συνθέσεων, κοσμήτωρας της Σχολής Αρχιτεκτόνων στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, είναι κοντά μας να μας μιλήσει και γι' αυτό και κατά πόσο όλες αυτές οι αλλαγές είναι και βιοκλιματικές. Καλή σας ημέρα. Τι κάνετε, κύριε
Καλημέρα.
Καλημέρα σας. Καλημέρα σας.
Φαντάζομαι και εσείς θα έχετε δει, πέρα από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, παρόμοιες αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις.
Ναι, βεβαίως.
Αν δεν έχετε δουλέψει και μερικές, εννοώ, αν δεν έχετε μελετήσει κιόλας μερικές, γιατί σε κάποιες από αυτές χρειάζεται η απόφαση μιας επιτροπής ανθρώπων που ασχολούνται με τα ζητήματα.
Ναι, πάντα καταρχάς ο βιοκλιματικός σχεδιασμός που στον οποίο αναφέρεστε είναι οργανικά ενσωματωμένο στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. Εγώ, επειδή είπατε προηγουμένως για το κτίριο του στρατηγείου, ναι. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι, κατά τη γνώμη μου, έτσι, το είδα, το έχω δει πολύ πρόχειρα, δεν έχω δει τη μελέτη. Νομίζω ότι είναι μια μερική, ας πούμε, βιοκλιματική...
Νωρίτερα ο κύριος Βαρότσος είπε ότι αυτό το οποίο κάνει είναι ότι σκιάζει το κτίριο το οποίο καιγότανε και μειώνει μέσα τη θερμοκρασία. Μέχρι εκεί λέει, αυτό ήταν το υπόλοιπο είναι θετική παρέμβαση.
Ναι, εντάξει, προφανώς.
Νομίζω αυτό που προσπαθείτε να πείτε κι εσείς.
Αυτό προσπαθώ να πω κι εγώ. Απλώς εγώ παρατήρησα ότι είναι κατακόρυφες οι Περσίδες. Ένα κτίριο που έχει νότιο βασικά ή νότιο-ανατολικό προσανατολισμό. Δηλαδή στις νοτιοανατολικές όψεις, ο ήλιος το πρωί είχε χαμηλότερη γωνιά, αλλά το μεσημέρι πλησιάζει τις νότιες συνθήκες με ψηλές γωνίες. Οπότε οι οριζόντιες Περσίδες θα μπλόκαραν αποτελεσματικά αυτές τις ψηλές γωνίες. Αν ο κύριος λόγος για την αναβάθμιση ήταν ο βιοκλιματικός σχεδιασμός.
Όχι, δεν νομίζω, δεν ήταν ο βιοκλιματικός. Αυτό νομίζω είναι σαφές από την αρχή. Λοιπόν, πάμε τώρα κύριε καθηγητά σε αυτό το που σας λέγαμε ότι είναι μια κουβέντα που θα μπορούσαμε να την κάνουμε έτσι κι αλλιώς, αλλά τώρα είναι πιο ωραία η αφορμή. Ότι μια πόλη η οποία είναι πολύ κουρασμένη και ταλαιπωρημένη και αισθητικά και με το βάρος του χρόνου πάνω στα κτίρια, βλέπουμε ότι ακόμα δεν είναι πάρα πολύ δυνατό, αλλά όποιος κυκλοφορεί το βλέπει, να γίνονται τέτοιου είδους παρεμβάσεις με εξωτερικές επενδύσεις.
Εντάξει, πολλές από αυτές τις παρεμβάσεις είναι πετυχημένες. Πολλές όμως καταστρέφουν το κτίριο το οποίο υπήρχε. Δηλαδή πολλές φορές καταστρέφει τη μνήμη της πόλης με παρεμβάσεις, όχι μόνο με σκίαστρα, ακόμη και με θερμοπροσώψεις. Θα έχετε προσέξει πολλές φορές, ειδικά τα τελευταία χρόνια με το Εξοικονομώ, αυτό το πρόγραμμα με το οποίο ανακατασκευάστηκαν πολλές όψεις των αστικών αθηναϊκών πολυκατοικιών. Αυτές οι όψεις έχασαν το χαρακτήρα που είχε η όψη της αθηναϊκής αστικής πολυκατοικίας. Δηλαδή, κυρίως αναφέρομαι στο artificial που καταστρέφουν. Δηλαδή, artificial είναι μια τεχνική, ένας σοβάς που είχαν αυτές τις πολυκατοικίες, που είναι τσιμετοκονία πολύ ισχυρή, με την στην οποία
η θερμοπρόσωψη μετά... όμως είναι άλλο υλικό, αυτό εννοείται.
Ναι, θερμοπρόσωψη είναι ένα υλικό που έρχεται πάνω από αυτή την τσιμετοκονία, την οποία έχει μελθεί ένας εργάτης με πάρα πολύ κόπο. Δηλαδή έχει μια ένταση εργασίας εκεί απίστευτη. Και είναι ένα ουσιαστικά ένα μονωτικό υλικό και ένα 1,5 χιλιοστό σοβάς από πάνω. Έτσι. Αυτό κατά τη γνώμη μου καταστρέφει τη μνήμη της πόλης. Δηλαδή παραδίδουμε τις πόλεις σε μια
τι μνήμη, ομορφία. Για τι πολυκατοικία μιλάτε, ας πούμε, τι χρονολογία.
Μιλάω για τις πολυκατοικίες μετά τις μεσοπολεμικές πολυκατοικίες που οι περισσότερες έχουν artificial και μιλάω και για κάποιες σημαντικές πολυκατοικίες μετά τον πόλεμο, οι οποίες επίσης στις προσώπησεις τους έχουν artificial και έχουν και αυτά τα κουφώματα, τα ανακλινόμενα, τα ξύλινα, τα οποία είναι κλασικά στην αθηναϊκή αστική πολυκατοικία.
Ναι, αυτά βέβαια όντως είναι χαρακτηριστικά μιας πολυκατοικίας από μια εποχή και πριν. Οι περισσότερες από αυτές δε είναι μάλλον και διατηρητές, δηλαδή πολυκατοικίες οι οποίες είναι εκεί της δεκαετίας του 40, του 30, του 50
δεν
κτλ.
Όχι, δεν χαρακτηρίζουν.
Δυστυχώς δεν έχουμε καταφέρει να τις χαρακτηρίσουμε διατηρητές όλες τις πολυκατοικίες σημαντικές.
Όχι όλες, δηλαδή. Ναι, αλλά
όχι,
να πω κάτι
όχι,
όμως. Είμαστε και πάρα πολύ περήφανοι για την αισθητική αυτή τη πόλη, ας πούμε, από το 60 και μετά, από το 70 και μετά. Δηλαδή καταλαβαίνω να φοβόμαστε να μην χαλάσει η πόλη, αλλά αυτό το οποίο φτιάχναμε τότε ήταν κάτι το οποίο θα το χαρακτηρίζαμε όμορφο αισθητικά.
Δεν είναι. Εγώ δεν θέλω να μπω σε τέτοιες χαρακτηρισμούς όπως όμορφος. Εντάξει, είναι η μνήμη της πόλης.
Αν ήταν αισθητικά...
Μα αυτές οι πολυκατοικίες, ωραίο. Και είπα Βασιλείο, έτσι, για κουβέντα να κάνουμε τώρα, έτσι. Αυτές οι πολυκατοικίες είναι αυτές που καταστρέψαν τη μνήμη της πόλης. Γιατί μπήκαν στη θέση των νεοκλασικών. Η νεοκλασική Αθήνα με μια ιστορία λιγότερο από...
Νεοκλασικά.
Όχι, μισό λεπτό. Όχι, άλλο θα να πω. Αυτά τα νεοκλασικά ήταν 50-70 ετών το πολύ, δεν ήταν παλιά κτίρια. Δηλαδή, ο κόσμος δεν έχει καταλάβει, αλλά ρίξαμε κάτω μια πόλη πριν συμπληρώσει 100 χρόνια να φτιάξουμε μια καινούρια.
Συμφωνώ. Η Αθήνα ούτως ή άλλως δεν υπήρχε ως πόλη πριν το 1830. Mm-hmm. Όλα τα νεοκλασικά τα οποία δώσαν τη θέση τους σε πολυκατοικίες ήταν, όπως είπατε, 50, 60, 70 ετών. Μπορεί και λιγότερο από 40 χρόνια νεοκλασικά τα οποία... επειδή ο κανονισμός...
Άρα στην ουσία δεν υπάρχει και καμιά μνήμη τρομερή εκεί, αυτό και ήθελα να καταλήξω.
Εντάξει, αλλά όμως υπάρχει πάντως μια μνήμη που έχουμε συνηθίσει.
Δικιά μας, εδώ, εμείς, η κοντινή δηλαδή, συγγενής.
Κοντινή.
Τέλος πάντων, να σας ρωτήσω κάτι.
Θα πρέπει να βρεθεί ένας άλλος τρόπος. Εγώ δεν διαφωνώ ότι πρέπει να έχουμε μια ανάταξη των κτηρίων και να δώσουμε μεγάλη βαρύτητα στα βιοκλιματικά τους χαρακτηριστικά, προφανώς αυτό είναι αυτό που πρέπει να κάνουμε.
Αλλά λέτε να το κάνουμε συντεταγμένα αυτή τη φορά, να βρούμε τον τρόπο.
Να βρούμε τον τρόπο να εκτιμήσουμε ποια από τα κτίρια είναι σημαντικά και πρέπει να διατηρηθούν, ειδικά στα δημόσια κτίρια. Ας πούμε, εγώ προφανώς αυτό που έγινε με το Υπουργείο Αμήνης είναι ένα δημόσιο κτίριο. Mm-hmm. Έγινε για να παρουσιαστεί μια όψη η οποία προφανώς θέλανε να αλλάξουν την εικόνα του κτηρίου, αλλά κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να είχαν κάνει ένα αρχιτεκτονικό διαγωνισμό πριν, να αλλάξουν συνολικά το κτίριο και να δώσουν και την πρόσωψη στον κύριο Βαρότσο να βάλει το μνημείο το οποίο, για το οποίο φαντάζομαι έγινε όλη αυτή η όψη.
Ναι. Ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παπαφασιλείου. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καθηγητής Αρχιτεκτονικών Συνδέσεων και Κοσμήδωρας στη Σχολή Αρχιτεκτόνων, στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, κύριος Παπαφασιλείου. Είναι τώρα, ειδικά με πολιτικούς μηχανικούς και αρχιτέκτονες, δεν τελειώνουν ποτέ αυτές τις συζητήσεις.
Φυσικά, γιατί ο καθένας έχει τη δική του αισθητική.
Και επειδή έχουν σπουδάσει το αντικείμενο πάρα πολύ, έχουν και εντελώς άλλο μάτι. Να σου πω ένα παράδειγμα.
Για πες.
Η Ομόνοια. Ο σταθμός, ο υπόγειος σταθμός της Ομόνοιας. Αυτό το πλακάκι αρχιτέκτονες και πολιτικοί μηχανικοί είναι ερωτευμένοι μαζί του. Μίλα με πολιτικό μηχανικό για το πλακάκι της ομέσης, μπορεί να κατέβεις και να πεις παλιό αυτά, τι είναι αυτό το πράγμα κτλ. Και αρχίζουν σου λένε ποια εποχή είναι, από ποιο λατομείο, ποια χώρα το έχει φέρει. Μην το πειράξεις.
Ναι.
Και είναι διατηρητές ο σταθμός, έτσι. Είναι ο μόνος που δεν ανακαινίστηκε κάτω, δηλαδή να αλλάξουν, γιατί όντως αυτά τα πλακάκια είναι διατηρητέα. Εμείς μόνο κατεβούμε κάτω, σου λέγα όχι, εντάξει, προτιμάω τη δική σου πλακεντία π.χ. Άλλο το δικό μου μάτι και το βίωμα, εντάξει, και οι γνώσεις, και άλλο το μηχανικό. Εντάξει, γι' αυτό λέω: μπορεί να συζητάσουμε τις ώρες.
Είναι προφανές ότι μπορεί να περνάμε καθημερινά μπροστά από αριστουργήματα τα οποία εμείς με τη δική μας αισθητική, με τις δικές μας γνώσεις, με τα δικά μας βιώματα, να μην μπορούμε να τα αναγνωρίσουμε. Δεν σημαίνει ότι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν σπουδάσει το αντικείμενο και έχουν αναπτύξει και μια δική τους αισθητική γύρω από αυτά τα ζητήματα, δεν μπορεί να έχουν μια διαφορετική γνώμη.
Είναι ότι μπορούμε να συζητάμε με τις ώρες, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο δεν έχει σωστό και λάθος. Αυτό που είπε νωρίτερα ο καθηγητής Αθηναϊκή Πολυκατοικία, εγώ δεν κατάλαβα ποια εννοεί, γιατί υπάρχουν πολλά είδη πολυκατοικίας. Mm-hmm. Αυτό που έχω εγώ στο μυαλό μου, που είναι πολυκατοικίες μετά το 70, δεν με πειράζει να γκρεμιστούν. Δεν το θεωρώ και τίποτα τρομερό, ας πούμε. Αλλά ο ίδιος μπορεί να αναφερόταν, είπε, του Μεσοπολέμου, που είναι άλλες αυτές οι πολυκατοικίες, πολύ πιο λίγες βέβαια, και εντελώς διαφορετικές. Είναι άλλες αυτές που χτίζαμε μέχρι το 50 και μετά αρχίζει το χάος.
Μέχρι το 50 θα καταλάβεις περίπου τι γινόταν αν κατηφορήσεις, ας πούμε, την Περικλέους.
Αυτό στην είναι. Περικλείο, νομίζω είναι και πιο παλιά.
Αυτό είναι, είναι μέχρι το 50.
Είναι μια μίξη.
Ό,τι βλέπεις είναι
λέει,
μέχρι
παιδιά,
το 50.
Γύρω από την Ερμού δεξιά-αριστερά είναι αυτή η δρόμη. Έτσι, ναι, για να έχετε μια εικόνα. Κάτω, σύνταγμα κάτω.
Α, ναι, αυτό όσοι είναι, δεν είναι. Πάνω κάτω είναι μέχρι το 50 αυτό. Έτσι, κάτω από την Αθηνά.
Έχει και λίγο μετά.
Μπορεί και να έχει και κάποιο λίγο μετά, σίγουρα.
Τέλος πάντων. Πάντως ταυτότητα ιδιαίτερη η πόλη δεν μπορεί να πει κανείς ότι έχει. Κατά τη γνώμη μου, σε κάποια σημεία κάτι έχει διασωθεί, αλλά δεν είναι. Ταυτότητα έχει, ας πούμε, το Ναύπλιο.
Ναι, εντάξει, σύμφωνο.
Έτσι, αυτό εννοώ.
Ταυτότητα έχει μονεμβασιά. Το κάστρο εννοώ. Ναι, 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 ναι. Ναι, εντάξει. Πάντως, αυτοί οι οποίοι έρχονται από όλο τον κόσμο και ακουμπάνε τα ωραία τους λεφτά στο κέντρο της Αθήνας, να ξέρεις ότι αναγνωρίζουν, εκτός το ότι πώς θα κερδίσω ένα τετραγωνικό παραπάνω γιατί είναι κρίσιμο για να κάνω την τουαλέτα στο Airbnb. Αναγνωρίζουν την αξία που υπάρχει στην αναπαλαίωση και όχι στην αποδόμηση ενός παλαιού κτίριου. Αναγνωρίζουν την αξία την οποία έχει ένα κτίριο με χαρακτηριστικά της δεκαετίας του 40, του 50, του 30. Βλέπουν και υπεραξία σε αυτό.
Αναλόγως το κτίριο. Λοιπόν, ναι, εντάξει, προφανώς.
Ναι, βλέπουν. Okay.
Καλά, έτσι και λέω για να κινήσει.
Γιατί μπορούν να στο κάνουν να παίξουν, ας πούμε, μαύρο. Να του βάλουν ωραία αλουμίνια διπλά, ας πούμε, θερμοπροσώψεις, ιστορίες, το ένα άλλο, θα γίνει ένα ωραίο κτίριο.
Κάνουν μαύρα τα Bauhaus, ναι. Τα Bauhaus, τα κτίρια που είναι από το 30 και μετά στην Αθήνα τα χτίζανε και χτίστηκαν πάρα πολλά δεκαετία του 50. Τους βάζουν αυτό το μαύρο με το γκρι και τους πάει, να πω την αλήθεια. Εν πάση περιπτώσει, άμα δουλεύεις και με κανέναν ειδικό αρχιτέκτονα, διακοσμητή, καλές ιδέες θα σου πει. Φοβάμαι ότι γίνεται ότι το κάνουμε εμείς. Πάντως, η πόλη αλλάζει. Αυτό το καταλαβαίνει, κανείς εάν έχει και τη συνέχεια της μνήμης που λέει ο καθηγητής. Δηλαδή, αν είσαι μόνιμος εδώ πέρα και. Γιατί καμιά φορά ξέρεις, συμβαίνει και το εξής. Άνθρωποι που μεγαλώσανε στην Αθήνα και μετά πιάσανε ένα σπίτι, ξέρω εγώ, στην Πέφκη και η δουλειά τους είναι στην Κηφισίας, μπορεί να έχουν να κατέβουν κάτω χρόνια. Το να πας σε ένα θέατρο δεν είναι τίποτα.
Ναι, έτσι, και να πας σε ένα θέατρο στην Πατησίων και να γυρίσεις.
Λοιπόν, να, να έχουν χρόνια. Και αν τύχει καμιά φορά και την περπατήσουν, να είναι. Όπα.
Τι έγινε εδώ.
Έχει αλλαγές.
Τα βράδια του χειμώνα είναι ωραία.
Ελπίζουμε
για τέτοια,
να είναι προς το καλύτερο.
Για τέτοιες βόλτες. Τα χειμωνιάτικα βράδια, τα κουφά, Τετάρτες, Τρίτες στο κέντρο της Αθήνας, με λίγη ησυχία και με κρύο, να περπατήσεις, να δεις πώς έχουν φωτιστεί διάφορα σημεία. Πώς έχουν ανακοινιστεί διάφορα κτίρια, πόσο ωραιότερα θα ήταν αν μπορούσαμε να δώσουμε κίνητρα και σε άλλους να μπορέσουν να εκμεταλλευτούν περιουσίες. Ο νέος Καυγάς, βέβαια, από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί ο άγνωστος στρατιώτης πάει για ολική ανακοίνιση, από ό,τι καταλαβαίνω, για να του δώσουμε την εικόνα που πρέπει, ο πρωθυπουργός χθες, που του αξίζει. Από ό,τι καταλαβαίνω, μάλλον το ευρύτερο σημείο του μνημείου θα πάει για ρετούς. Και δεν εννοώ ποιος θα το πλένει και θα το καθαρίζει. Θα το βρούμε τώρα. Ποιος θα καθαρίζει τα μάρμαρα, θα το βρούμε.
Θα το δούμε.
Φαντάζομαι. Το θέμα της αισθητικής, της προσβασιμότητας στο μνημείο κτλ.
Χθες αυτό που
ετοιμαστείτε, θα είναι μεγάλο καινούριος καυγάς.
Είναι ότι θα γίνουν και επιπλέον παρεμβάσεις ενδεχομένως αρχιτεκτονικού τύπου. Έτσι.
Ναι.
Λοιπόν, αυτό προφανώς γίνεται είναι πιο βαβούρα διαδικασία με διαγωνισμό κτλ. Ας περιμένουμε.
Με διαγωνισμό, με ιδέες.
Ας περιμένουμε.
Θυμήσου τώρα, επειδή μιλάμε για βαρότσο τώρα, θυμήσου τι καυγάδες είχαν στηθεί γύρω από την αισθητική, είναι ωραίο, δεν είναι ωραίο, και είχαν όλη άποψη του αγάλματος του δρομέα.
Σωστά είχαν όλη άποψη. Το είπε ο κύριος Βαρότσος νωρίτερα, ότι όταν ένα έργο είναι δημόσιο, όπως λέει τα δικά μου, μπαίνουμε στην κοινωνία, η κοινωνία αποφασίζει τι, πού, πώς και τα λοιπά.
Ναι, αλλά
επειδή
το κάνουμε καυγά, μικρός, το κάνουμε καυγά αυτό.
Εντάξει,
δεν τσακωνόμαστε, δεν είμαι μικρός.
Επειδή, ήσουν μικρός, δεν θυμάσαι το εξής. Το έργο που μπήκε στην Ομόνοια με το έργο που είναι τώρα απέναντι από το Χίλτον δεν είναι τα ίδια.
Όχι. Δεν είναι.
Γιατί είχε κάνει κάτι πολύ πιο αφηρημένο και ακατανόητο στην Αθήνα της δεκαετίας αρχής, τέλειο 80, αρχής 90 νομίζω, κάτι τέτοιο. Εύερ, πού ήταν ο Εύερ? Λοιπόν, δήμαρχος.
Ο Εύερ ήταν αρχής δεκαετίας, ναι, τέλειο 80, τέλειο 80, αρχής 90.
Λοιπόν,
ναι.
Ήμασταν άλλοι άνθρωποι, ξέρω εγώ, και τα λοιπά, αλλά και αυτό, και πήγε και τότε λίγο και του, ήταν πολύ αφηρημένο, δηλαδή δεν καταλάβαινες καλά ότι είναι δρομέας, ενώ τώρα είναι ξεκάθαρο ότι είναι ένας άνθρωπος που τρέχει από γυαλί. Δηλαδή έγινε κάτι ωραίο κατά τη γνώμη μου. Έγινε ένας δημόσιος διάλογος. Εντάξει, κόσμος ήταν και εγώ. Δεν πέφτανε και σφαλιάρες. Τώρα είχαμε να τσακωθούμε για Πασόκ Νουδού εκείνη την εποχή.
Τότε είχαμε, είχαμε μεγαλύτερες εντάσεις.
Απλά έσπασε λίγο τη ρουτίνα ο άνθρωπος. Έγινε όμως ένας διάλογος στην κοινωνία. Και ωραίος διάλογος κατά τη γνώμη μου. Και δεν ακυρώθηκε το έργο. Δεν μηδενίστηκε. Έκανε και ο καλλιτέχνης λίγο πίσω και το προσάρμοσε ακούγοντας την κοινωνία. Θεωρήθηκε μία ήττα ότι μεταφέρθηκε από την Ομόνοια, αλλά νομίζω ότι εκεί που πήγε
ήταν ό,τι πρέπει.
Ήταν ό,τι πρέπει, γιατί είναι και η διαδρομή του μαραθωνίου, είναι ο δρομέας. Δούλεψε ωραία ο κοινωνικός διάλογος.
Ναι. Ο κύριος Βαρότσος έχει φτιάξει και ένα από τα πολλά του έργα, εν πάση περιπτώσει, είναι η πόρτα στο λιμάνι της Αίγινας. Mm-hmm. Έχει φτιάξει μια πόρτα. Από γυαλί και μέταλλο. Έτσι. Λοιπόν, δεν μπορείς να φανταστείς τι μιζέρια είχε πέσει τότε, που κρύβει το ηλιοβασίλεμα, που δεν φαίνεται από την τάδε καφετέρια, που εκείνα.
Πόρτα,
στο είναι λιμάνι της Αίγινας. Γιατί φεύγεις με το αυτοκίνητό σου γρήγορα, αποβιβαζόμενος από το ferry boat ή όταν έρχεσαι με το.
Πού είναι βρεσίλεμα, όχι τι κάνεις.
Στο λιμάνι της Αίγινας. Στην είσοδο της προκυμαίας προς τον
Αγιονικόλα. Όπως μπαίνεις ή όπως βγαίνεις.
Όπως πηγαίνεις προς το πλοίο, στο αριστερό σου χέρι. Όπως βγαίνεις από το πλοίο, στο δεξί σου χέρι. Σκόρδο, κρεμμύδι.
Για να μην τη βλέπουμε όμως σημαίνει ότι δεν είναι και μια αυτά τα έντερνε. Δεν είναι σαν το δρόμιο που θες το βλέπεις.
Ίσως γιατί εμείς οι γυναίκες πάμε και παρκάρουμε γύρω-γύρω και του υποβαθμίζουμε το έργο. Λοιπόν, δεν μπορείς να φανταστείς τι συζήτηση είχε γίνει για το αν έπρεπε να είναι εκεί και τι δουλειά έχει αυτή εδώ. Ο άνθρωπος νομίζω το είχε κάνει και αφιλοκερδός τότε. Το είχε κάνει δώρο στο νησί, γιατί έχει σπίτι στο νησί. Λοιπόν, και αποφασίστηκε να τοποθετηθεί εκεί. Τώρα που πηγαίνουν όλοι, ας πούμε, και έχει γίνει σημείο στο οποίο, σημείο το οποίο είναι πολυφωτογραφιζόμενο, που βγάζουν όλοι φωτογραφίες ινσταγραμικές και τικτοκικές και τα λοιπά, τώρα λένε,
με τα δημόσια έργα έτσι γίνεται. Η μεγάλη γκρίνια, να ξέρετε, είναι πάντοτε σε αυτά τα δημόσια έργα που εκτίθενται, στην τα καλλιτεχνικά και στα λόγκο.
Γιατί τώρα μας μπλέκεις τη συζήτηση μας την.
Γιατί είναι ακριβώς το ίδιο. Επειδή είναι το σήμα ενός οργανισμού, να. Όταν αυτό αλλάζει.
Είναι ένα σοκ.
Αμέσως είναι ένα σοκ. Ας πούμε για να. Τα κόμματα, όταν αλλάζουν λίγο τα σήματα, Νέα Δημοκρατία όταν το άλλαξε. Για 2-3 μέρες δεν κρατάει παραπάνω ο καυγάς. Και γιατί το πειράξατε και γιατί το κάνατε και τι είναι αυτό και τι θυμίζει το άλλο. Συνήθως η μεγάλη μουρμούρα πέφτει σε αυτά τα δύο. Στα δημόσια έργα που θα μπορούσαν να γίνουν και το πόσημα και στα λόγω. Εκεί είναι ο μεγάλος ο καυγάς πάντοτε. Λοιπόν.
Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
Earth News Radio 105,8.
Καλημέρα κυρίες και κύριοι, 7 λεπτά μετά από τις 11, καλώς ήρθατε στο Earth News Radio 105,8. Σε μια και ταπεινά θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. Λοιπόν, σε λίγο ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει ένα σχέδιο προκειμένου να αντιμετωπιστεί η παρατεταμένη λειψιδρία που υπάρχει και είναι ένα σοβαρό πρόβλημα με το οποίο πρέπει να ασχοληθούμε έγκαιρα, προκειμένου να μην αντιμετωπίσουμε μεγαλύτερα προβλήματα. Να υπενθυμίσουμε ότι από τη μία δεν βρέχει πολύ τα τελευταία χρόνια και από την άλλη η συντριπτική πλειονότητα του νερού πάει στο πότισμα. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάνουμε μπάνιο ανεξέλεκτα και πλύνουμε τα δόντια μας αφήνοντας στη βρύση να τρέχει, αλλά το βασικό και το μείζον θέμα όσον αφορά στην κατανάλωση του νερού είναι τι γίνεται στις αγροτικές περιοχές. Εκεί πάει το πολύ νερό.
Έχουμε φτάσει στις 5 τις συλλήψεις, Γιώργο, όσον αφορά στους ύποπτους για τη ληστεία στο Λούβρο.
Τα άμαθα.
Λοιπόν,
τα θέματα δεν έχουμε βρει.
Να δούμε αν αυτοί ή όχι. Κάποιοι έχουν παραδεχτεί μια σχετική εμπλοκή. Ναι, η επιτυχία θα είναι όταν βρεθούν τελικά και αν βρεθούν τα κλοπημαία. Διαβάζω σήμερα στην Καθημερινή 300 αστυνομικοί στα μουσεία, σχέδιο φύλαξης για τους δικούς μας αρχαιολογικούς θησαυρούς. Αυτή η ληστεία στο Λούβρο έχει κινητοποιήσει παγκοσμίως όλες τις κυβερνήσεις και τους διευθυντές των μουσείων να ξανακοιτάξουν όλοι τα μέτρα. Δηλαδή, έχουμε μεγάλα παράθυρα, χωράει να περάσει γερανός και το καθεξής. Διότι όπως είδε αυτή η ληστεία, ακύρωσε ό,τι σύστημα σύγχρονο
ναι,
υπάρχει.
Εντάξει, δεν το συζητάμε.
Και έγινε old school.
Και πώς το ακύρωσε? Το ακύρωσε με τρόπο ο οποίος είναι αστείος. Όταν εσείς λέει βάζετε, ας πούμε, πολύ sophisticated μέτρα φύλαξης με ακτίνες, με συναγερμούς, με το ένα με το άλλο, εμείς θα μπουκάρουμε με, τι ήταν αυτό, με ανεβατόρι, με ανεβατόρι.
Λοιπόν, στη Σχολή Καλών Τεχνών, αυτή τη στιγμή από τα 18 εργαστήρια δεν λειτουργούν τα 7. Λέει, τα παιδιά έχουν 18 εργαστήρια για να κάνουν μάθημα, να βγουν καλλιτέχνες, να βγουν καινούργιοι βαρότσι. Τα 11 δεν λειτουργούν. Προχθές σας περιγράψαμε το τρομερό σκουπιδάριο, γιατί πάλι δεν υπήρξε πρόβλεψη σχετικά με την εταιρεία που θα μαζεύει τα σκουπίδια. Τα παιδιά κάνουν τέχνη. Mm-hmm. Καλά, ό,τι και να σπουδάζεις, έτσι δεν έχει σημασία, αλλά εδώ έχει και αυτή τη σημειολογία, θα λέγαμε, mm-hmm. δίπλα στα σκουπίδια. Και ταυτόχρονα λέει ξεσπάσει εμφύλιο μεταξύ των καθηγητών. Όχι και πολύ ασύνηθες στα δημόσια πανεπιστήμια, αλλά το ελέγχαν οι άνθρωποι. Εδώ σε αυτή τη σχολή δεν μπορούν καν να το ελέγξουν. Mm-hmm. Μια οικονομική είδηση.
Να μου πεις.
Η Nvidia έπιασε, λέει, τα 5 τρισεκατομμύρια.
Η Nvidia, ναι.
Ναι, η οποία. Τώρα θα σας πούμε σε λίγο την αυτή εταιρεία, έτσι, για όσους δεν ξέρετε. Πιάνει κεφαλαιοποίηση τα 5 τρισεκατομμύρια γιατί του το κίνω το άλλο AI. Δηλαδή, τι γίνεται τώρα. Γύρω από το AI όλοι αυξάνουν την κεφαλαιοποίησή τους, περιμένοντας όλοι κάτι πολύ μεγάλο και πάρα πολύ τρομερό, που αν δεν έρθει δεν πειράζει. Θα έχει γίνει η δουλίτσα. Εγώ νομίζω ότι πάρα πολλοί το πιστεύουν αυτό. Μπορεί να κάνει κάποια πράγματα το AI, αλλά τα παρουσιάζουν ότι θα αλλάξει τον κόσμο πραγματικά. Σαν τις μπούρδες που λέγει ο Μακαρίτης με τα iPhone, ότι αλλάξαν τη ζωή των ανθρώπων. Εμένα ίδια είναι.
Γιατί δεν πήρες iPhone ποτέ?
Προσπαθώ να βρω μισή διαφορά στη ζωή μου.
Κοίτα εγώ.
Και αυτό. Τι είναι, αυγενικό?
Αυγενικό.
Η Nvidia είναι οι κάρτες που έχουμε στους υπολογιστές μας. Έτσι χοντρικά σας το λέω, κάνει και άλλα πράγματα. Οι κάρτες των γραφικών, δηλαδή να βγάλεις την κάρτα γραφικών από τον υπολογιστή, δεν θα μπορείς να δεις βίντεο κτλ.
Είναι πολλά πράγματα αυτές οι εταιρείες, δεν είναι μόνο αυτά. Είναι τσιπάκια τα οποία.
Το βασικό με το οποίο ξεκίνησε και έγινε γνωστή είναι αυτό.
Ωραία. Λοιπόν. Είναι τσιπάκια τα οποία κατασκευάζονται.
Ναι,
είναι,
παιδί, clouds, είναι, εταιρεία
είναι clouds τα οποία νοικιάζονται. Είναι υπολογιστική δύναμη και data centers τα οποία νοικιάζονται προκειμένου να μπορεί ή χωρούνται προκειμένου να μπορεί το AI να κάνει όλες αυτές τις επιθυμίες μας, υπολογισμούς και πράξεις. Είναι πολλά πράγματα.
Η Nvidia ξεκίνησε με τις κάρτες γραφικών. Το οποίο, ξέρετε τι ωραίο είναι, μακάρι δηλαδή να έχουμε μια εταιρεία, εγώ δεν θέλω τίποτα να πουλάει. Να πουλάει για το space, το πληκτρολόγιο, τίποτα άλλο. Επειδή υπάρχουν δισεκατομμύρια πληκτρολόγια, καταλαβαίνετε τι.
Το space, το πληκτρολόγιο.
Λοιπόν, μόνο αυτό που πατάς το πληκτρολόγιο, το διάστημα.
Και να σου πω, επιχειρηματία τώρα, εσύ που τα ξέρεις και έχεις επιχειρηματικό μυαλό, θέλω να μου εξηγήσεις κάτι. Άντε λοιπόν, και τα επόμενα χρόνια αποδεικνύεται ότι το AI είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο το οποίο αλλάζει τις ζωές μας και συνεχίζει και τσουλάει και τα λοιπά. Αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι επένδυσαν τα χρήματά τους στην ανάπτυξη αυτής της τεχνολογίας θα γίνουν ακόμα πιο πλούσιοι. Αν τελικά το AI αποδειχτεί φούσκα, έτσι, δεν φέρει πίσω αυτά τα οποία αναμένεται. Τη φούσκα αυτή ποιος θα την πληρώσει?
Δεν ξέρω, Γιώργο μου, δεν έχω βάλει τίποτα εγώ μέσα, τι να σου πω.
Ναι.
Και δεν με νοιάζει κιόλας, εντάξει, δεν είναι αυτό το θέμα.
Ναι,
το θέμα είναι.
Αλλά μπορεί εάν... να είναι ένα θέμα ότι είναι και δικός ο λογαριασμός.
Κοίταξε, έχει ξαναγίνει αυτό με υπερτίμηση των ψηφιακών των εταιριών που είχαν ψηφιακές μετοχές κτλ. Υπήρξε μια μικρή κρίση, η οποία έκανε και μια γρήγορη διόρθωση. Αν το θυμόντουστε, κοίτανε. Ποιος δείχτης ήταν που τον είχαν φουσκώσει χωρίς λόγο, και ξαφνικά αποδείχθηκε ότι όλα αυτά είναι υπερβολές.
Και πάρα πολλοί εξακολουθούν να το πιστεύουν και τώρα. Λοιπόν, εντάξει, θα τα δούμε όλα αυτά. Εν καιρό όμως, δεν μπορούμε να τα δούμε την επόμενη ώρα. Θα πρέπει να περάσουν μήνες, ενδεχομένως και χρόνια, για να μπορέσουμε να τα αξιολογήσουμε και να δούμε εάν, πόσο και τι ίσχυε. Βλέπω ότι η κυρία Λατινοπούλου πάλι βγαίνει σήμερα και λέει ότι είναι βρικόλαγες όσοι σηκώνουν σημαίες της Παλαιστίνης, έχουν αλλεργία στην ελληνική σημαία, είναι σαν να τους πετάς αγιασμό κτλ. Εντάξει, αλλά πρέπει να μάθουμε και εμείς να τσιμπάμε λιγότερο, παρά το γεγονός ότι και εγώ τώρα το αναπαράγω. Εδώ έχουμε μια πολιτική φωνή η οποία το μόνο που κάνει είναι βρίζει τους ξένους, βρίζει όσους έχουν αντίθετη άποψη με αυτήν και περιοριζόμαστε κανένα δύο θεματάκια, τα οποία είναι το μεταναστευτικό και το πατριωτικό, τέλος. Και με αυτό κάνουμε καριέρα. Νομίζω όμως ότι η πολιτική είναι πολύ περισσότερα πράγματα.
Ξέρεις πόσο είναι πολύ συνεργα... είναι,
είναι συνεργάτες, είναι πρόγραμμα, είναι μέθοδος. Δεν μπορεί κάποιος να υπάρχει, να βρίσκεται και να μιλάει επειδή ξέρουμε φώναξε τον να βρίσκει τους μετανάστες, φώναξε τον να βρίσκει τους αριστερούς και τελειώσαμε. Και να κλείνει την ομιλία, ζήτω μεταξά, ζήτω μεταξά, ζήτω μεταξά. Αυτό έκανε τώρα σε μια τηλεοπτική εκπομπή. Εντάξει, γιατί σου λέει εγώ με αυτό.
Που είναι πολύ ενωτικό όλο αυτό.
Εγώ με αυτό.
Κόβω εισιτήρια.
Κόβω το 3% που θέλω για να μπω στη Βουλή. Έχω ομάδα. Αυτό είναι όμως. Δηλαδή κάπου θα πρέπει και εμείς να μάθουμε να μην τσιμπάμε. Ο Νίκος Τσιμπλάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Ήρα Πανανίδου επέστρεψε δρυμύτερη και ανανεωμένη και διαλέγει τη μουσική. Βασιλική Κολτσίδα στην αρχισυνταξία. Ο Γιώργος Κακούσης με τον Δημήτρη Πετρόπουλο στα μικρόφωνα. Και να καλημερίσουμε τον συνάδελφο μας Περικλή Κουκλάκη, ανταποκριτή στα Χανιά, τα οποία είναι σε μια αναστάτωση.
Γιατί?
Λόγω μια ένορκη διοικητική εξέταση σε βάρος του λιμενάρχη και σε διαθεσιμότητα επίσης έχει τεθεί. Ακούστε τώρα τι έχει γίνει. Καταλαβαίνω όμως γιατί άκουγα και την κυρία Πακογιάννη. Νωρίς το πρωί να είναι πάρα πολύ θυμωμένη με αυτή την ιστορία και να υπερασπίζεται το λιμενάρχη.
Ποιος τον έβαλε σε διαθεσιμότητα?
Καλημέρα, Περικλή. Θα μας τα πει ο Περικλής.
Γεια σου, Περικλή.
Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα από τα Χανιά. Για πολλούς λόγους, βέβαια, είμαστε σε αναβρασμό στα Χανιά το τελευταίο διάστημα. Ναι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έχουμε τώρα και ένα ακόμα λόγο. Ουσιαστικά, το όλο θέμα ξεκινάει με ένα περιστατικό που σημειώθηκε στις 22 Δεκάτου. Στο εμπορικό οχηματογωγό πλοίο Αριάδνη, το οποίο έκανε το δρομολόγιο Πειραιάς, Χανιά και Τούμπαλιν. Τι συνέβη τώρα εκεί? Υπήρξε ένα περιστατικό έντασης μεταξύ δύο επιβατών, που οδήγησε μάλιστα και σε ξυλοδαρμό του ενός από έναν άλλο, από έναν έτερο, με αποτέλεσμα βέβαια να ασκηθούν γενικότερα ποινικές διώξεις για το περιστατικό.
Μέσα στο πλοίο, στο γκαράζ, το συνηθισμένο, κάποιος άργησε να πάει και αυτός που είχε κλειστεί διαπληκτίστηκε και ένας 36χρονος χτύπησε έναν 70χρονο. Σωστό εδώ.
Στην αρχή φραστικά, σωστά, και στη συνέχεια υπήρξε ξυλοδαρμός του 72χρονου από τον 36χρονο, όπως σωστά.
Μέσα στο γκαράζ του πλοίου. Ωραία, η συνέχεια.
Η συνέχεια τώρα είναι ότι ξαφνικά βγήκε μία ανακοίνωση από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με εντολή μάλιστα, όπως αναφέρει η ανακοίνωση του ίδιου του Υπουργού, του κ. Κικίλια, να υπάρξει καρατόμηση του λιμενάρχη Χανίων, καθώς, όπως λέει το Υπουργείο, δεν έκανε όσο όφιλε κάποιες από τις διαδικασίες. Αυτό τώρα...
Όχι καρατόμηση...
Είναι ουσιαστικά από τα καθήκοντά του, μέχρι να ολοκληρωθεί μια ΕΔΕ που ξεκίνησε για να δουν αν και εφόσον έγιναν καλώς ή κακώς οι διαδικασίες από το λιμενικό. Αυτό βέβαια, όπως όλοι λένε και είναι και εξαιρετικά σημαντικό και πρωτόγνωρο κατά τη γνώμη μου, γιατί πρώτη φορά βλέπουμε τέτοια συστράτευση υπέρ ενός κρατικού λειτουργού, ενός λιμενάρχη.
Ποια είναι η συστράτευση, ποιος συστρατεύτηκε?
Είναι από όλους τους θεσμικούς φορείς εδώ και από τις τοπικές αυτοδιοίκησεις και από τους βουλευτές και μάλιστα και από κυβερνητικούς βουλευτές και μάλιστα συγκεκριμένα και από την Υφυπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, η οποία στο περιθώριο των δηλώσεων που έκανε.
Η οποία είναι βουλευτής Κρήτης, Χανίων.
Χανίων φυσικά, με τη Νέα Δημοκρατία και ομοίως και ο βουλευτής ο κ. Μακογιάννης. Και τώρα η κυρία Μακογιάννη έρχεται με νέα δήλωση σε
Βολουδάκη, Βολουδάκη, Μακογιάννης, Μπακογιάννη, Πολάκης. Σωστά.
Είναι όλοι στο ίδιο μήκος κύματος. Επιμένουν ότι έχει γίνει μια άδικη. Έχει πάρθει μια άδικη απόφαση. Δεν προκύπτει από πουθενά ότι, τουλάχιστον σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε δει να έρχονται στη δημοσιότητα, έχουν γίνει αρμόδιες διαδικασίες, διότι το Υπουργείο λέει ότι κανονικά έπρεπε να σχηματίσει η δικογραφία του λιμενικού και να κινήσει τις διαδικασίες, το λιμεναρχείο Χανίων δηλαδή, και όχι η εταιρεία, ο πλοίαρχος του πλοίου. Απ' την άλλη, το λιμενικό σώμα λέει, το λιμεναρχείο Χανίων, ότι έκανε όσα έπρεπε για τη γνωστοποίηση του συμβάντος και μάλιστα έχουν δημοσιευθεί και κάποιες από τις ανακοινώσεις, από τις αποφάσεις που έχει συντάξει και τις έχει αποστείλει στο Υπουργείο. Ωστόσο, παρόλα αυτά, η απόφαση εμένει για την απομάκρυνση του λιμενάρχη. Και
το εντυπωσιακό πάντως είναι ότι όλοι οι βουλευτές και οι κυβερνητικοί βουλευτές, από ό,τι κατάλαβα και τοπική αυτοδιοίκηση, όχι μόνο ο Δήμαρχος Χανίων αλλά και άλλων περιοχών, έχουν βγει. Και καλά, τι έχει αυτός ο λιμενάρχης τον αγαπάει.
Πραγματικά, μα το λέει.
Δηλαδή, γιατί ασχολείται με ένα θέμα ενός υπουργείου που το διαχειρίζεται.
Το εξής απλό θα σας πω που είπε και η κυρία Βολουδάκη, υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου. Έχει διαχειριστεί μόνος του ουσιαστικά σχεδόν πάνω από 170 περιστατικά τον τελευταίο χρόνο. Και συν τα προηγούμενα χρόνια που ήταν σε κατώτερη βαθμίδα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, συνολικά το ζήτημα υπάρχει, επειδή οι προσφυγικές ροές είναι τρομακτικές στο τελευταίο χρονικό διάστημα και έχουν διαχειριστεί οι άνδρες και οι γυναίκες του λιμενικού, στο πρόσωπο βέβαια του λιμενάρχη πάει η όλη διαχείριση. Το έχουν χειριστεί με άψογο τρόπο και σε αυτό συγχωρούν όλοι και οι τοπικοί
αυτοδιοίκητες. Να το πούμε λίγο διαφορετικά. Το μεγάλο πρόβλημα της Κρήτης πέρα από του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν το μεταναστευτικό αυτή την περίοδο. Και πολλοί λένε ότι αν αυτός ο άνθρωπος δεν ήταν εκεί, με πολύ λίγους λιμενοφύλακες,
ακριβώς,
να μπορέσει να συντονίζει και τις διασώσεις και τη φιλοξενία η οποία γινόταν σε χώρο δικής του ευθύνης, τότε στα Χανιά υπάρχει μεγάλη περίπτωση να είχε γίνει έκρηξη κάποια.
Θα σας πω το εξής. Υπάρχει μια πολύ καλή, ένα πρότυπο, και δεν το λέμε επειδή είμαστε εδώ, αλλά το βλέπουμε και το βιώνουμε και το καταλαβαίνουμε σε σχέση με άλλες περιοχές. Δεν θέλω να πω σε συγκρίσεις, αλλά υπήρξε μια συνεργασία πρότυπο του λιμενικού που έχει την άμεση αρμοδιότητα για την διάσωση, για την φύλαξη μετά. Μέχρι πρώτη την είχε αποκλειστικά το λιμενικό. Μετά μπήκε τον Αύγουστο, μπήκε μετά την τροπολογία η συνδιαχείριση με την αστυνομία. Το λιμενικό έκανε μόνο του, με πολύ λίγο κόσμο, με ελάχιστο κόσμο. Κατέβαλε υπεράνθρωπες προσπάθειες και πραγματικά στάθηκαν και επιχειρησιακά και ανθρώπινα όμως στο ύψος των περιστάσεων. Μάλιστα. Και διαχειρίστηκαν τεράστιες ροές.
Ωραία,
πάντως όλοι αυτοί να έχουν συνασπιστεί υπέρ του λιμενάρχη και να ξέρει καλύτερα κάποιος ο οποίος διέταξε από το γραφείο του στην Αθήνα μια ΕΔΕ.
Θα σας πω γιατί το εξής που είπε ο
Δημήτρης. Θα μάθουμε. Α, συγκρατήσουμε νομίζω στον επίλογο μόνο ένα πράγμα. Σε 2 μήνες βγαίνει στη σύνταξη.
Και αυτό είναι σημαντικό. Μάλιστα. Και βέβαια, εγώ κρατάω και αυτό που είπε ότι η Περιφερειακή Χανίων ο κ. Καλογερής, διότι ακολούθησαν όντως και ψήφισαν το Δημοτικό Συμβουλίο Χανίων που υπερασπίζεται το λιμενάρχη. Ακολούθησαν
και πολλές, η Περιφέρεια τον υπερασπίζεται.
Ναι, βέβαια. Μάλιστα. Ο Περιφερειακής ήταν αυτός που ξεκίνησε το δημόσιο κατηγορό εναντίον του Υπουργείου και είπε ο κ. Καλογερής ότι δίνει με αυτή του την μονική απόφαση ο κ. Σικίλιας ένα παράδειγμα του τύπου ότι όποιος κάνει σωστά τη δουλειά του θα μπορεί οποιοδήποτε είτε είναι σε εξέχουσα θέση πολιτική είτε υπηρεσιακή να απομακρύνει κατά βούληση κάποιον επειδή έκανε σωστά τη δουλειά του. Και αυτό είναι ένα κακό παράδειγμα που δίνει για τους από κάτω ουσιαστικά.
Ας βρούνε μια λύση τώρα.
Περίκλης, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
Ας βρούνε μια λύση στο ζήτημα.
Γιατί, για χαρά.
Γιατί ένα παλιόπαιδο, θα πω εγώ, 30 λίγο χρονών, 35, από 35 λίγο, χρονών, αποφάσισε ότι ένας 70χρονος πλάς, ο οποίος άργησε να κατέβει στον γκαράζ του πλοίου για να μετακινήσει το αυτοκίνητό του και να βγουν και οι υπόλοιποι. Εγώ δεν λέω, είναι εκνευριστικό, αλλά ένας ηλικιωμένος άνθρωπος, ρε φίλε, μπροστά
70.
Σου. 70 χρονών, ναι. Γιατί, τι.
Δεν είναι ηλικιωμένο, εντάξει, καλά είναι. Αλλά τι σημασία έχει ηλικία.
Λοιπόν, καταρχήν είναι θέμα σεβασμού. Δεύτερον, τσαμπουκαλεύεσαι σε κάποιον ο οποίος έχει τα διπλάσια χρόνια σου και τον μπλακώνεις και στο ξύλο επειδή άρχισε να κατέβει τις σκάλες.
Άμα τον μπλακώνει και ήταν 20 χρονών, τι αλλάζει.
Όχι, δεν πάλι αλλάζει τίποτα. Είναι 2 φορές συντροπή. Είναι 2 φορές συντροπή.
Λοιπόν, εντάξει, να δούμε τώρα. Θα φαντάζομαι το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας θα απαντήσει σε όλα αυτά. Δεν ξέρεις ποιος έχει δίκιο, να το μάθουμε. Αλλά εμείς καταγράψαμε τα γεγονότα και όπως ακριβώς είναι σε εξέλιξη. Τώρα, μιας και το ανέφερες, και εγώ έχω πάει πάρα πολλές φορές στην Κρήτη, αν όχι θεσμίσεις, στο 30% υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή, κάποιος δεν κατεβαίνει και μπλοκάρει πάρα πολύ κόσμο. Αυτό σημαίνει ότι πάντοτε το πλήρωμα πρέπει να είναι σε μια εγρήγορση, να αποφεύγονται αυτές οι παρεξηγήσεις που μπορούν και να εξελιχθούν, διότι δυστυχώς, Γιώργο, συμβαίνει το εξής.
Για πες.
Εκτός της τεράστιας βλακείας που υπάρχει σε κάποιους, υπάρχουν και τεράστιες μποτίλες μες στο πλοίο. Και φοβάμαι ότι δεν κατεβαίνουν όλοι οι νυφάλοι να πάρουν τα αυτοκίνητά τους.
Δεν έχεις άδικο. Well,
Χθες, κυρίες και κύριοι, σας παρουσιάσαμε ένα θέμα που έχει να κάνει με φροντιστήρια, ξέρω, νομίζω φροντιστήρια λένε ότι είναι, τα οποία σου λένε, γίνεσαι βοηθητός, είσαι μόνος σου, δεν μπορείς να κάνεις την εργασία σου ή το μεταπτυχιακό σου. Εδώ είμαστε εμείς, να σε βοηθήσουμε, να σε καθοδηγήσουμε, να σου δώσουμε πηγές, και εκεί που λες είναι ένα φροντιστήριο, καταλήγει. Πάρτε μας να σας πούμε την κοστολόγηση, είστε σε καθημερινή επαφή με το writer. Είναι writer αυτός που, που σου κάνει την έρευνα και σου γράφει το μεταπτυχιακό σου και την πτυχιακή σου. Και μας ελέγχεις και κάνεις και διορθώσεις αν δεν σε αρέσει κάτι, πελάτης είσαι, αλίμονο. Και να μας ελέγξεις για το AI, να δεις ότι εμείς την κάνουμε σωστά την εργασία.
Ότι δεν την κάνουμε με AI, ναι. Είναι handmade.
Λοιπόν, τώρα εμένα με έχει ψαρέψει το αλγόριθμος και μου βγάζει συνέχεια τέτοιες διαφημίσεις, οι οποίες είναι φορά παρτίδα. Μου βγάλε και μια καινούρια.
Άντε.
Ναι.
Να τα ξέρεις αυτά πριν γίνουν διαγραφές.
Η καινούρια λέει ότι we humanize the AI. Δηλαδή ότι θα σου κάνει τη δουλειά του AI. Και του έχουμε ρίξει μέσα εντολή να την κάνει όχι σαν AI, αλλά σαν να είναι ένα υποκείμενο, ένας άνθρωπος, να την κάνει πιο ανθρώπινη. Αυτά.
Και the humanize AI.
Ναι, γιατί μου βγήκε στα αγγλικά. Και με ποιο τρόπο μπορείς να το κάνεις και τι εντολή του δίνεις και τι πατάς και ποιο πρόγραμμα αγοράζεις. Ότι δεν μιλάει σαν βαρετός άνθρωπος, μιλάει σαν μη βαρετός. Γιατί το AI κλέβει τις ανθρώπινες εργασίες. Άρα όταν λέει ότι δεν το κάνω σαν AI, εννοεί δεν το κάνω σαν ένα κοινότυπο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, να καλημερίσουμε κυρίες και κύριοι τον κύριο Γιάννη Βαβιαθάκη, είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Φροντιστών Ελλάδος. Τι κάνετε, κύριε Βαβιαθάκη, καλημέρα.
Καλημέρα. Καλημέρα.
Καταρχήν, επειδή ο Δημήτρης έχει φάει σκάλωμα με αυτό το θέμα, εγώ θέλω να μου πείτε το εξής. Είναι νόμιμο ή παράνομο αυτό, ή παράτυπο?
Λοιπόν, προσέξτε, τα φροντιστήρια με τη διάδεια που έχουν, τα φροντιστήρια μέσα εκπαίδευση όπως τα ξέρουμε, είναι για να κάνουν παιδιά μέχρι για το λύκειο. Mm-hmm. Για το γυμνάσιο και το λύκειο. Δεν έχουν άδεια για παραπάνω. Ναι. Τώρα, αν θέλει κάποιος να κάνει πανεπιστημιακά μαθήματα ή γενικά να παραδίδει μαθήματα σε ενήλικους, να κάνει κατάρτιση κτλ., αυτό είναι τα κέντρα διαβίου μάθησης, τα οποία είναι μια άλλη άδεια και πολύ δύσκολη.
Συγγνώμη, πανεπιστημιακά φροντιστήρια υπάρχουν από τότε που έγραφε ο Καρβέλα στα τραγούδια
πανεπιστημιακά. Είναι κάποιοι που λένε ότι έχουν πανεπιστημιακό φροντιστήριο. Τώρα, εγώ νομίζω ότι δεν έχουν καμία άδεια.
Λέτε λοιπόν ότι διαχρονικά το πανεπιστημιακό φροντιστήριο που είναι στο κέντρο της Αθήνας και έχουν πάει και οι νομοθέτες αυτά όταν ήταν φοιτητές είναι παράνομα? Εκτός εάν τώρα πια έχουν γίνει κέκ.
Κάποια μπορεί να είναι κέκ, δεν ξέρω τώρα τι να σου πω. Είμαι σίγουρος όμως ότι υπάρχουν κάποια που δεν είναι τίποτα, που έχουν μια έναρξη στην
πορεία. Άρα,
γιατί αυτές οι εργασίες, επειδή άκουγα τι λέγατε πριν, πολλοί γίνονται και με δημοπρασία. Δηλαδή λες θέλω να κάνω αυτό, πόσο κάνει, και βγαίνουν διάφοροι από κάτω σε κάποια φόρουμ, σε κάποιες σελίδες, και λέει εγώ θέλω τόσα λεφτά, ο άλλος θέλει τόσα, την πληροδοτούν τη δουλειά. Και έχω αυτές,
οι λεγόμενοι writers δηλαδή.
Ναι, ναι, ναι.
Έτσι βγαίνει, εγώ λέω θέλω να κάνω μια μεταπτυχιακή.
Και οι οποίοι μπορεί να είναι και freelancer. Δηλαδή, εγώ δεν πιστεύω ότι είναι και σε ένα οργανωμένο χώρο. Υπάρχουν και οργανωμένοι χώροι, αλλά οι περισσότεροι.
Όχι, είναι οργανωμένοι χώροι οι οποίοι βγαίνουν με διαφημίσεις με το όνομά τους, με το λόγο τους, και αυτός που μιλάει είναι κανονικότατος άνθρωπος. Δεν γίνεται κρυφά κάτι έτσι. Δεν σήκωσαμε τίποτα καλύματα για να το βρούμε. Ήρθε αυτό και μας βρήκε.
Συμφωνώ σε αυτό που λέτε, αλλά σας λέω ότι πέραν αυτό υπάρχει και μαυρίλα πάρα πολύ. Άνθρωποι δηλαδή που δεν έχουν τίποτα. Είμαι σίγουρος.
Ωραία. Άρα, κύριε Βαφιαδάκη, λέτε τα πανεπιστημιακά φροντιστήρια ούτως ή άλλως δεν υπάρχει πρόβληψη, είναι παράνομα. Εάν υπάρχει μια νομιμοφανής κάλυψη, είναι τα ΚΕΚ. Και ρωτάω, τα ΚΕΚ.
Είναι νόμιμα τα ΚΕΚ.
Είναι νόμιμα και κάνουν, μπορούν να κάνουν φροντιστήριο σε πανεπιστημιακό επίπεδο.
Μπορούν να κάνουν οτιδήποτε. Ναι.
Το μεταπτυχιακό ή η εργασία αντί για μένα να την κάνει άλλος.
Καλά, αυτό είναι και εκτός από το θέμα της νομιμότητας του ανθρώπου την κάνει ή όχι. Είναι και ένα ηθικό θέμα. Δηλαδή έχουμε γεμίσει μεταπτυχιακά τα οποία τα έχουν κάνει κάποιοι άλλοι. Πολλά και πτυχία και διάφορα που έχουν κάνει, και νομίζω ότι αυτό είναι μια αγορά που, επειδή είναι πρώιμη αγορά αυτή για τη χώρα μας, θα δείτε ότι στο μέλλον θα σου λένε σε ποιο πανεπιστήμιο τελείωσες. Σε αυτό. Θα είναι δηλαδή τελείως στο Μετσόβιο, μάλιστα, είσαι μηχανικός. Άμα τελειώσεις σε ό,τι να είναι, που αγοράζονται τα πτυχία όπως γίνεται στην Αμερική, δεν θα κάνεις για τίποτα. Δηλαδή στην Αμερική τα πτυχία είναι διαβασμένα σε 6 κατηγορίες. Ναι. Θα δει, αν είσαι στην πρώτη ή δεύτερη είναι οκ. Okay. Άμα είσαι από εκεί και πέρα, μαύρο φίδι που σε έφαγε.
Ωραία, ερώτημα πάνω σε αυτά. Το γεγονός ότι κάποιες εργασίες
που οδηγούν στο πτυχίο ή αργότερα από αυτό μπορεί να είναι φτιαγμένες από άσχετο άνθρωπο από αυτόν ο οποίος έχει το πτυχίο, τον τίτλο σπουδών εν πάση περιπτώσει.
Μάλιστα.
Επηρεάζει αποφασιστικά σε όλες τις επιστήμες την ποιότητα του επιστήμονα, ας πούμε.
Προφανέστατα. Αν και οι περισσότεροι που τα ζητάνε αυτά είναι δημόσιοι υπάλληλοι και κοιτάνε για να πάρουν ένα επίδομα.
Έτσι,
είναι
γιατί οι περισσότεροι από αυτούς.
Κάνουν καριέρα στην πολιτική και αποφασίσανε στα 50 τους, στα 60 τους να πάρουν ένα πτυχίο για να νομίζουν να το βάλουν στο βιογραφικό τους. Δηλαδή,
παρόλα αυτά, κύριε Βαφιαδάκη, το καταλαβαίνουμε όλοι έτσι, ότι και φοιτητές οι οποίοι έχουν την οικονομική δυνατότητα. Άντε να κάτσουν να κάνουν την πτυχιακή, ας πούμε, που η πτυχιακή είναι και βαριά δουλειά σε κάποια πανεπιστήμια.
Και
μπορεί να έχει να δώσει τα λεφτά. Ναι. Δυστυχώς ακόμα δεν έχω ζητήσει κοστολόγηση της εργασίας μου και δεν ξέρω πώς θα ζητάνε, θα το μάθουμε κι αυτό. Είναι και εκτός από χυδαίο και τρομερή αδικία σε βάρος των φοιτητών που δεν έχουν λεφτά να το κάνουν. Όχι ότι αν είχαν θα έπρεπε να το κάνουν.
Συμφωνώ απολύτως και είναι και το εκπαιδευτικό. Το κομμάτι, δηλαδή το γεγονός ότι οι άνθρωποι που παίρνουν πτυχίο δεν έχουν τα ηχέγγυα για το πτυχίο το οποίο κατέχουν.
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Δεν μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες.
Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.
Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Φροντιστών Ελλάδος, δεν υπάρχουν κανονικά επίσημα φροντιστήρια για πανεπιστημιακά μαθήματα, πολλό δε μάλλον, εκτός αν είναι ΚΕΚ, πολλό δε μάλλον, που είναι κέντρο διαβιομάθησης το ΚΕΚ, έτσι είναι άλλο πράγμα. Ναι. Πολλό δε μάλλον να σου γράφουν την εργασία. Και να σου κάνουν και το διδακτορικό, αυτή την άλλη διαφήμιση. Καλά, διδακτορικά. Εγώ θυμάμαι από μαθητής που ήμουνα, που είχαμε ένα καθηγητή που έλεγε για τον αδελφό του πώς το πλήρωσε το διδακτορικό. πριν 40 χρόνια, έτσι. Αλλά ήταν κάτι σπάνιο. Τώρα αρχίζω και βλέπω ότι διαφημίζεται κιόλας. 11:30, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Καλημέρα κυρίες και κύριοι, 35 λεπτά μετά από τις 11, σε 7 και ταπεινά στο ραδιοφωνό σας. Έχουμε διάφορα θεματάκια, αλλά μιας και επικοινωνούσαμε τώρα με τη συνάδελφό μας στη Γαλλία, τη Θωμαίδα Παπαϊωάννου, πάμε να δούμε τι γίνεται, γιατί έχουν ανέβει στις 5, λέει, οι συλλήψεις υπόπτων για συμμετοχή στη ληστεία του Λούβρου.
Οι τρεις είναι ύποπτοι, οι δύο έχουν, σύμφωνα με πληροφορίες από την εισαγγελία, έχουν παραδεχτεί κάποιο είδους εμπλοκή. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς.
Για να ακούσουμε τη συνάδελφο, Θωμαϊδά.
Γεια σου, Θωμαϊδά.
Καλησπέρα σας. Λίγο να τα ξεκαθαρίσουμε, για να είναι λίγο πιο εύκολα τα πράγματα να συνειδητοποιήσουμε. Λοιπόν, προηγούμενα έγιναν δύο συλλήψεις. Και οι δύο συλλήψεις αφορούν δύο υπόπτους που είναι άμεσα εμπλεγμένοι στην ληστεία. Δηλαδή έχουν βρεθεί τα αποτυπώματά τους μέσα στο Λούβρο. Αυτοί συνελήφθησαν πριν από το Σάββατο το βράδυ, θυμόμαστε όλοι, και τώρα τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες χτες και προφυλακίστηκαν. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερη σειρά συλλήψεων έγινε χτες το βράδυ, όπου συνελήφθησαν πέντε άτομα. Μεταξύ των πέντε ατόμων είναι και ένας ληστής, υπόπτος ληστής, άρα νούμερο τρία ληστές. Ήταν τέσσερις όλοι μαζί η ομάδα. Επομένως, μέσα σε αυτή τη φουρνιά συνέλαβαν και έναν τρίτο ληστή. Οι υπόλοιποι τέσσερις που συνελήφθησαν δεν είναι άμεσα συνδεμένοι με αυτή τη ληστεία. Είναι πιθανότητα οι μεσάζοντες, οι βοηθητικοί, αυτό που λέμε η σπήρα του οργανωμένου εγκλήματος που έγινε.
Μάλιστα. Στην διοικητική μέρημνα αυτή.
Αυτός που συνελήφθη, γι' αυτό θεωρούν βασικούς υπόπτους, θεωρούν ως βασικούς υπόπτους αυτούς που έκαναν την ληστεία, ήταν παρόντες στη σκηνή του εγκλήματος, και ένας από αυτούς, και σε αυτόν, ως ο τρίτο δηλαδή, βρέθηκαν δακτυλικά αποτυπώματα που τον ενώνουν, χωρίς να ξέρουμε πού βρέθηκαν, να τον ενώνουν με
την ληστεία. Να ρωτήσω κάτι. Όταν λέμε δακτυλικά αποτυπώματα, όντως, δηλαδή μπήκανε μέσα χωρίς γάντια, με γυμνά χέρια και ακουμπάγανε το. Εκεί που
όχι, όχι απαραίτητα εκεί πέρα. Όχι, όχι. Έπεσαν πίσω τους πολλά πολιτικά στοιχεία και γεννητικό υλικό. Παραδείγματος χάρη, προσπάθησαν επί δύο λεπτά να κόψουν την προθήκη που ήρθε μέσα στα κοσμήματα. Εκεί πέρα, επί δύο λεπτά, μόνο η ανάσα τους, προσπαθώντας να κόψουν αυτό το πράγμα, ή ο υδρότας ή οτιδήποτε που έπεσε πάνω, κόλλησε πάνω στο τζάμι, αυτό είναι γεννητικό υλικό.
Ναι. Εδώ είχαν αφήσει κράνος.
Άφησαν ένα κράνος. Άφησαν την σκάλα, τη μηχανική σκάλα. Άφησαν πίσω τους στροχούς και άλλα αντικείμενα. Το γυλαίκο. Μέσα στο γυλαίκο βρέθηκε, στο ύφασμα του γυλαίκου βρέθηκε τρίχα. Όπως βρέθηκε σε ένα κράνος.
Άρα υπάρχει πάρα πολύ υλικό το οποίο βοηθάει την αστυνομία στην έρευνα. Για
να εντοπίσει συγκεκριμένα ορισμένα άτομα, ήταν φυσική παρουσία, ήταν μέσα, συμμετείχαν στη ληστεία. Για τους υπόλοιπους όμως έχουν να κάνουμε τους μεσάζοντες που κάθε μέρα είναι πιο ενδιαφέροντες, γιατί ψάχνουν τα κοσμήματα. Το πιο βασικό από όλα στην υπόθεση είναι τα κοσμήματα. Αυτούς τους ληστές, οι οποίοι είναι πραγματικά αξιολείπητοι με την έννοια ότι έρχονται από πολύ φτωχά προάστια του Παρισιού.
Μπορείς να μας πεις για αυτούς, έχουν γίνει γνωστές ηλικίες, παρελθόν, background κτλ.
Ναι, και είναι άνθρωποι που πάλευαν για το μεροκάματο. Μάλιστα σήμερα η εισαγγελέα είπε πιθανότατα μια από τα σενάρια είναι να απάντησαν σε μια αγγελία στο dark web για να κάνουν μια ληστεία χωρίς να έχουν καταλάβει πόσο σημαντική ήταν αυτή η ληστεία, και κυρίως πληρώθηκαν ευτελέστατα ποσά για αυτή τη ληστεία, αν καταλάβαμε καλά αυτά τα λεγόμενα της εισαγγελέως. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι βασικοί οι ληστές ίσως να μην ξέρουν καν που είναι τα κοσμήματα πλέον, γιατί τα αμέσως τα έδωσαν, τα παρέλαβε κάποιος άλλος.
Δηλαδή αυτό που κυκλοφορούσε ότι είχαν στρατιωτική εκπαίδευση, πάνθυρες και τα λοιπά, φαίνεται ότι δεν είναι
τίποτα.
Εντάξει, θα δούμε. Δεν επαληθεύεται μέχρι στιγμής.
Αυτά είναι φαντασία, δεν έχω ξέρω ποιανό είναι φαντασία, αλλά ποτέ εμείς δεν είπαμε για ροζ πάνθυρες.
Όχι, υπάρχουν διάφορες εκδοχές, ακούστηκαν αυτό. Και αυτοί που τα είπαν υποθετικά. Εντάξει,
υπάρχουν διάφοροι αναλυτές, όπως έχουμε εμείς, έχετε κι εσείς.
Άλλα συγκεκριμένα στοιχεία και άλλο τι θέλει να οριάζει η φαντασία του καθένα.
Όπως έχουμε εμείς, έχετε κι εσείς διάφορους αναλυτές, οι οποίοι λένε αυτοί για να καταφέρουν να μπουν εκεί, να κινηθούν έτσι κτλ. Μπορεί να έχουν κάνει αυτές τις δουλειές, είναι επαγγελματίες. Αυτή ήταν, από ό,τι κατάλαβα, μεροκαματιάριδες.
Ήταν μεροκαματιάριδες και μάλιστα για κλοπές που ευτελέστατες πάνω χάρη σε ένα αυτοκίνητο.
Και γι' αυτό το λόγο, Θωμαΐδα, εάν υπάρχει μια επιτυχία το ότι έφτασαν σε αυτό το σημείο οι γαλλικές αρχές, αυτή η επιτυχία μειώνεται γιατί το επίπεδο των εγκληματιών είναι χαμηλό, και δεύτερον και κυριότερον τα κλοπημαία είναι άφαντα.
Κοιτάξτε, δεν είναι τόσο εύκολο να βάλουμε ένα επίθετο εύκολο ή δύσκολο ή επαγγελματική. Είναι το γεγονός ότι υπάρχουν διάφορες βαθμίδες στο οργανωμένο έγκλημα. Η ληστεία αυτή καθ' αυτή τελικά ήταν πάρα πολύ εύκολη. Mm-hmm. Πάρα πάρα πολύ εύκολη. Το θέμα είναι, μάλιστα ήταν τόσο ατζαμίδες, μάλιστα, τους έπεσε το στέμα, το οποίο ήταν το πιο ακριβό, ας το πούμε έτσι, ακριβή λία, και μάλιστα έχει πρόβλημα να το επανασυνδέσουν. Είναι πολύ έθραυσο αυτή τη στιγμή το στέμα και ραγίζει η καρδιά των πάνω, γιατί πρόκειται για φυσικά πολιτιστικό κοιμήλιο. Το γεγονός όμως ότι αυτά τα κοσμήματα δόθηκαν σε κάποια χέρια, από εκεί και πέρα, αυτά τα οργανωμένου εγκλήματος χέρια, δεν ξέρει κανένας. Η απόδειξη ακόμα που μιλάμε, τα κοσμήματα δεν έχουν βρεθεί. Ναι. Και η πιθανότητα, υπάρχει μια μεγάλη πιθανότητα να μην βρεθούν ποτέ. Άρα η ληστεία, όπως έγινε προς το παρόν, θεωρείται επιτυχημένη, γιατί τα κοσμήματα δεν έχουν βρεθεί. Και αν δεν βρεθούν ποτέ, τότε είναι 100% επιτυχία.
Ας περιμένουμε.
Αυτά ήταν οι τέσσερις ληστές, οι οποίοι είναι, σας είπα, αυτοί οι μεροκαματιάριδες που απάντησαν, και ίσως θα φάνε αυτοί.
Σύμφωνα με την αστυνομία και την εισαγγελία. Θα δούμε τι είναι. Εντάξει, ας περιμένουμε λίγο.
Όχι, προσοχή. Ομολόγησαν οι δύο πρώτοι που συνελήφθησαν. Ομολόγησαν εν μέρη, γιατί λογικό είναι. Είχαν αποδεικτικά στοιχεία το γενετικό του ειδικό μέσα στο Λούβρο. Οπότε είναι αδύνατο να απορρίπτει αυτές τις αποδείξεις. Αλλά εν μέρη, γιατί ομολόγησαν όσο πιο λίγο μπορούσαν, για να μην. Οι κατηγορίες είναι οι πιο βαριές, δηλαδή να κινδυνεύουν για 15 χρόνια κάθειρξη, που είναι μεγάλος χρόνος μέσα στις γαλλικές φυλακές, και γνωρίζουν ήδη από φυλακές, γιατί ένας από τους δύο, ο οποίος είναι 39 ετών, ήταν τώρα σε μια εβδομάδα να παρουσιαστεί μπροστά σε δικαστή, γιατί για μια κλοπή που έκανε. Να καταλάβετε λοιπόν πόσο χαμηλό επίπεδο ήταν αυτοί οι ληστές. Μάλιστα δεν μπορούν επί δύο λεπτά να προσπαθεί να κόψει μια προθήκη εκεί πέρα, μια βιτρίνα που έχει μέσα τα κοσμήματα. Δεν το λέει κανένα σε ένα τρομερό επαγγελματία, αλλά κατάφεραν και έκαναν τη δουλειά. Το θέμα είναι πού είναι τα κοσμήματα.
Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Καλή δουλειά.
Ευχαριστούμε.
Λοιπόν, γιατί έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτή η ιστορία. Εγώ θα έλεγα να περιμένουμε, να κάνουμε υπομονή, να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Και εμένα με πιάνανε, θα έλεγα. Αυτοκινητάκια έπνευμα, κύριε Πρόεδρε. Γι' αυτό σου λέω, ας περιμένουμε λίγο να δούμε πώς θα εξελιχθεί και τι και πώς.
Θα ακουστεί λίγο κοινικό αυτό που θα πω, αλλά είναι μεγάλο δώρο για εμάς αυτή η ληστεία. Δηλαδή, το γεγονός ότι σε αρχαιολογικούς χώρους, σε μουσιακούς χώρους, τόσο καλά φυλασσόμενους, και σε δεκάδες αρχαιολογικούς που έχουμε εμείς, και ξέρουμε όλοι τα μέτρα φύλαξης είναι πλημελή. Είναι ένα φοβερά χρήσιμο καμπανάκι για να σκεφτείς πώς τα εξειδικευμένα μέτρα ασφαλείας, που εσύ πιστεύεις ότι είναι απόρθητα, μπορεί τελικά να τρωθούν από ανθρώπους οι οποίοι είναι τίποτα.
Δεν υπάρχει κανένας υπεύθυνος ασφαλείας και διευθυντής μουσείου που να πιστεύει ότι τα μέτρα είναι απόρθητα. Αυτό λένε, ότι τα πάντα μπορούν να παραβιαστούν. Πρέπει Άρα παίρνεις όσο πιο πολλά μέτρα
είναι
μπορείς.
Είναι καμπανάκι.
Και τα διασφαλίζεις.
Είναι καμπανάκι.
Όχι για μας.
Για όλη την ανθρωπότητα.
Παγκοσμίως τώρα. Παγκοσμίως όλοι. Αφού ψάχνουν όλοι τα γεράνα και να τα με GPS επάνω. Λοιπόν. Επίσης θέλω να πω ότι εγώ δεν κατηγορώ καθόλου και αυτούς που κάναν διάφορες εικασίες και διάφορες αναλύσεις. Δεν πειράζει, εντάξει. Μετά από μια ληστεία, πολλά μπορείς να υποθέσεις και να πεις. Mm-hmm. Είναι και λίγο έτσι ενδιαφέρον θέμα.
Πώς δεν είναι τώρα, είναι τρίκι.
Προσφέρεται. Προσφέρεται. Αρκεί να μην το παίρνεις πάνω, έτσι όπως κάποτε βγαίναν κάποιοι στην Άλφη και ξέρανε τον αρχηγό της 17 Νοέμβρη και λέγανε και ονοματεπώνυμο. Και ήταν μπούρδες. Το να λες, παιδιά, υπάρχει αυτή η εκδοχή, αυτή υπάρχει αυτή η εικασία, και να μιλείς και ονοματεπώνυμα, δεν πειράζει.
Δεν ξέραν ο αρχηγός 17 Νοέμβρη, ξέραν ποιον ήθελαν να καταστρέψουν. Ξέραν σε ποιον ήθελαν να κάνουν ζημιά. Και δεν ήταν μόνο συνάδελφοι, να σου υπενθυμίσω ότι υπήρχαν και πολιτικοί οι οποίοι κατονόμαζαν πολιτικούς τους αντιπάλους ως αρχηγούς του 17 Νοέμβρη. Και μετά ήρθαν οι ξηροί.
Λοιπόν,
και αποδομήθηκε πλήρως η κατάσταση.
Πριν από λίγο, Γιώργο,
ναι,
δημοσιεύονται τα κυρίες και κύριοι. Ο ένας πάλι γκουρού του AI, ο δημιουργός του ChatGPT, αυτός που έφτιαξε.
Γιατί τα στέλνουν εσένα συνέχεια.
Αυτός που έφτιαξε το ChatGPT, αυτό που μπαίνει μέσα και κουτσεμπολεύεται και του λέει, είμαι μόνος μου, τι μπορώ να κάνω, και σου λέει για το ζώδιό σου κτλ. Βρήκε τα τρία επαγγέλματα τα οποία θα καταργηθούν.
Ποια?
Γίνεται, λέει, μια βαθμολογία η οποία έχει αύξηση κλίμακα. Όταν φτάσει στο μισθό 50% βάσει τη βαθμολογία που κάνει η τεχνητή νοημοσύνη, και αν η τεχνητή νοημοσύνη σε ποσοστό 50% τώρα παράγει εξίσου καλό έργο ή και καλύτερο, τότε σε αυτή την περίπτωση καταλαβαίνει πολύ γρήγορα.
Ωραία.
Ότι θα σε υποκαταστήσει.
Τα επαγγέλματα μας τα λες.
Διαχειριστές έργων.
Διαχειριστές έργων τι σημαίνει?
Διαχειριστές έργων. Παραγωγή και σκηνοθέτες. Αυτή πάει, θα το κάνει το GDP την παραγωγή.
και τη σκηνοθεσία οπτικοακουστικού περιεχομένου, όχι στο θέατρο, εδώ στις δικές μας δουλειές και στο σινεμά.
Ναι.
Και προγραμματιστές λογισμικού. Πάνε, αυτοί τελειώσανε.
Θα τα κάνει όλα το AI.
Μόνο οικοδόμη, παιδιά, εκεί έχει πάρα πολύ δουλειά. Λοιπόν, εάν αυτός τώρα ο κύριος που έκανε όλη αυτή τη μέτρηση είχε δουλέψει στα αλήθεια σε ένα έργο, είχε δουλέψει στα αλήθεια σε μια παραγωγή και είχε σκηνοθετήσει, θα ήξερε ότι δεν μπορείς να τους αντικαταστήσεις. Ναι, εντάξει, για μπουρδίτσες, influencer και τέτοια, που έτσι κι αλλιώς δεν χρησιμοποιούσαν και πριν, μπορεί να γίνει δουλίτσα. Για να πας να σκηνοθετήσεις πραγματικά ένα κινηματογραφικό έργο που κάποιος πρέπει να το δει, ή μια παραγωγή στην τηλεόραση που κάποιος πρέπει να τη δει, δεν μπορεί τεχνητή νοημοσύνη να λέει στο τζιμπλάκι πότε θα σηκώσει τον ήχο, πότε θα τον κατεβάσει, πότε πρέπει να διακόψουμε πρόγραμμα. Λέω για σκηνοθέτες ροής ή και στα σύριαλ που ο σκηνοθέτης, μιλήστε με έναν αληθινό σκηνοθέτη να σας πει πόσο πολυεπίπεδο και πολύπλοκο είναι, να ξεκινήσει το γύρισμα. Ας τα μοντάζ μετά και τα λοιπά, να ξεκινήσει το γύρισμα. Ακούστε τώρα ποια επαγγέλματα είναι κοντά στο 50% και θα καταργηθούν και αυτά. Οι χρηματοοικονομικοί διαχειριστές, δηλαδή θα έχω εγώ λεφτά και θα μου τα διαχειρίζεται το AI.
Ναι.
Οι δικηγόροι που ειδικεύονται στην πνευματική ιδιοκτησία, το AI που κατακλέβει το πνευματικό έργο της παγκόσμιας κοινότητας, πιστεύει ότι μπορεί να καταργήσει τους δικηγόρους της πνευματικής ιδιοκτησίας.
Ναι, αλλιώς πώς θα κλέβει.
Οι διαχειριστές υπηρεσιών υγείας.
Ναι.
Οι δημοσιογράφοι μας στο 46%, δηλαδή με 4 μονάδες ακόμα και μας καταργεί.
Ναι.
Οι εμπορικοί διευθυντές, έχεις μια επιχείρηση, έχεις εμπορικό διευθυντή που δεν πιάνει τους στόχους έτσι κι αλλιώς.
Ναι.
Γιατί πάντα βάζει ψηλούς στόχους ο εργοδότης και θα έρθει το AI να τους πιάσει.
Οι εμπορικοί διευθυντές, να σας δώσουμε δηλαδή ένα παράδειγμα, έστω ένα ραδιόφωνο.
Καταργεί και τους εκδότες.
Α, εντάξει, ναι. Θα εκδιδόμαστε μόνοι μας.
Καταργεί και τους κτηματομεσίτες. Αυτά τα χρέπια τώρα που πάνε και μας δείχνουν οι άνθρωποι, θα μας τα δείχνουν την νοημοσύνη. Παιδιά, ζουν σε ένα δικό τους κόσμο όλοι αυτοί οι διάφοροι γκουρού. Έχουν αποφασίσει χωρίς να ξέρουν.
Δεν έχουν δίκιο.
Όχι, δεν έχουν, θα σου πω γιατί. Για δεν ξέρει τι κάνει ένα επάγγελμα. Δηλαδή, όταν λέει θα καταργήσει τη δημοσιογραφία, θέλω με έναν τρόπο να καταλάβω, χτύπα ξύλο, έπεσε μια πολυκατοικία στην Τουρκία. Με ποιο τρόπο θα καλύψει το γεγονός το AI. Μόλις μου το απαντήσει αυτό, μπορούμε να συνεχίσουμε την κουβέντα. Παίρνει εισιτήριο για το επόμενο επίπεδο.
Εγώ θέλω.
Αλλιώς,
ναι,
η δική μου νοημοσύνη τον κόβει από το στάδιο αυτό και δεν προχωράμε στο δεύτερο.
Εγώ θέλω να γνωρίσω το ρομπότ το οποίο θα κάνει κουμάντο να παρκάρει στον καράζ πλοίου. Να σου λέει, έλα, 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 εμένα κοίτα, εμένα κοίτα. Αριστερά, αριστερά, αριστερά λέω. Άνοιξε τον παράθυρο να μ' ακούς.
Μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι αυτό εδώ και κάνα δύο χρόνια έχει σταματήσει.
Θέλω αυτό το...
και έχει αλλάξει. Ε?
Θέλω να γνωρίσω αυτό το ρομπότ που θα παρκάρει, που θα παρκάρει τα αυτοκίνητα στον καράζ του πλοίου σε τέτοια φάση που να μην χωράει ο οδηγός να βγει από το διπλανό αυτοκίνητο. Να πρέπει να περάσει μέσα από 6 παράθυρα για να βγεις.
Το AI...
Όπα, 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 όπα λέω!
Το AI είναι μια αλλαγή. Είναι ένα εργαλείο. Αλλά όλοι αυτοί που το δημιουργούν θέλουν service. Διότι πιστεύουν ότι έχουν καταργήσει τα μισά επαγγέλματα. Και το πιστεύουν. Να σας θυμίσω το φιάσκο με τους ακτινολόγους.
Δημήτρη.
Ναι.
Δε σε βγες.
Λοιπόν, να προλάβουμε και το τελευταίο μας θέμα. Κύριος Νικολακόπουλος είναι ο Γενικός Γραμματείας του Συνδικάτου Εργαζομένων στον ΟΑΣΑ. Σας λέγαμε ότι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δίνει ο οργανισμός, μισό εκατομμύριο δρομολόγια δεν εκτελέστηκαν. Τα 400 τόσες χιλιάδες επειδή δεν υπάρχουν οδηγοί. Καλημέρα, κύριε Νικολακόπουλε.
Καλημέρα και από μένα και στους ακροατές σας.
Σας πάρκαρα καλά ο συνάδελφος, εντάξει.
Δεν άκουσα.
Λοιπόν,
αφορούσε την προηγούμενη συζήτηση.
Πόσοι οδηγοί λείπουν τώρα από τον ΟΑΣΑ?
Θα σας πω. Τώρα τα στοιχεία που έχετε εσείς είναι από τον ΟΑΣΑ. Λογικά είναι με πολύ λεπτομέρεια. Εγώ θα σας τα πω με δικό μου τρόπο.
Mm-hmm.
Καθημερινά να γνωρίζετε στο λεκανοπέδιο της Αττικής είναι προγραμματισμένα να εκτελεστούν, μάλλον να εκτελεστούν, είναι προγραμματισμένες 2.300 βάρδιες. Τι σημαίνει αυτό? Κάθε βάρδια είναι και ένας οδηγός. Δηλαδή ένας οδηγός το πρωί, ένας οδηγός το απόγευμα.
Mm-hmm.
Ωραία. Από αυτές λοιπόν τις προγραμματισμένες βάρδιες, για να γνωρίζετε, κάθε μέρα λείπουν 300 βάρδιες. Τι σημαίνει αυτό? 300 βάρδιες, μία είπαμε το πρωί, μία το πρωί, περίπου 100, μπορεί να είναι 250 με 300, έτσι περίπου. Άρα λείπουν 100 με 150 λεωφορεία ή τρόλεϊ καθημερινά από το λεκανοπέδιο, από το επιβατικό κοινό. Αυτό γιατί λείπει, όπως πολύ σωστά είπατε, από έλλειψη οδηγών. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Όπως επίσης να πούμε και, κάποια άλλα στοιχεία, ότι καθημερινά οι συνάδελφοί μου, για να βλέπετε το συγκοινωνιακό έργο, αυτό που βλέπετε στο λεκανοπέδιο της Αττικής, δουλεύουν και 300 ρεπό. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ένας οδηγός έχει ρεπό, το δουλεύει αμοιβόμενος, αλλά δουλεύει το ρεπό του για να μπορέσει να βγει το συγκοινωνιακό έργο. Δηλαδή, φανταστείτε να μην δούλευαν οι συνάδελφοί μου και τα ρεπό τους, πόσο χειρότερη θα ήταν η κατάσταση. Τι θέλω να πω με αυτό, ότι με ρωτήσατε πόσοι οδηγοί λείπουν. Περίπου βάσει των προγραμματισμένων βαρδιών, επί ένα συντελεστή που δίνουν ένα 45, αν το κάνετε αυτό, περίπου βγαίνει γύρω, δηλαδή περίπου βάσει του συντελεστή αυτού που το πολλαπλασιάζουμε. Και αυτό γιατί γίνεται? Γιατί ένα εργαζόμενο μπορεί να χρειαστεί να πάρει μια άδεια.
Κύριε Νίκολα, κόμπολε, πείτε μας τον αριθμό. Εντάξει, με κάποιο τρόπο βγαίνει.
Περίπου 800 με 1000 οδηγοί περίπου εμείς θέλουμε αυτή τη στιγμή για να έχουμε το συγκοινωνιακό έργο το προγραμματισμένο να βγαίνει και οι εργαζόμενοι να
πάρουν. Λίγο μεγάλο αριθμό. Το οργανισμό λέει μικρότερο, αλλά με αυτό τον μικρότερο, το νομίζω είναι 250, παραδέχεται ότι γίνονται μισό εκατομμύριο λιγότερα δρομολόγια. Ερώτηση τώρα. Δεν θέλει να προσλάβει. Δεν θέλουν οι οδηγοί οι νέοι να γίνουν οδηγοί λεωφορείων? Ποιο είναι το πρόβλημα?
Θα σας πω. Είμαστε σε διαδικασία προσλήψεων. Ακόμα και τώρα που μιλάμε, κάποιοι είναι σε διαδικασία μια προκήρυξη που υπάρχει και έρχονται οδηγοί. Εμείς τι συμβαίνει σε εμάς, να σας πω για να καταλάβετε. Έχει βρεθεί ένας μνημονιακός νόμος του 2016, ο οποίος τι λέει? Ότι ερχόμενος στην ΟΣΥ δεν σου αναγνωρίζει την προϋπηρεσία του ιδιωτικού τομέα. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Εγώ, ας πούμε, ότι είμαι οδηγός ενός πούλμαν στο ιδιωτικό τομέα. Έρχομαι εδώ επαγγελματίας οδηγός, επειδή εμείς είμαστε στο ενιαίο μισθολόγιο. Τι τον κάνει αυτό τον οδηγό? Τον πηγαίνει στο πρώτο κλιμάκιο. Παίρνει τα 8,5 εκατοστάρικα, συν κάποια επιδόματα που δίνει το ανθυγινό. Και ότι αν έχει παιδιά, ας πούμε, παίρνει και αν έχει ένα, δύο παιδιά, τρία, ανάλογα πώς έχει ο άνθρωπος. Δηλαδή, ένας εργαζόμενος, ο οποίος, ας πούμε, είναι χωρίς παιδιά, θα πάρει μόνο το μισθό που του προβλέπει στο πρώτο κλιμάκιο το ενιαίο μισθολόγιο, σύν το ανθυγινό επίδομα. Αυτό ήτι γύρω στα 1000 ευρώ μεικτά. Δηλαδή, τι σημαίνει στα καθαρά? 900 με 950. Λοιπόν, στον ιδιωτικό τομέα οι εργαζόμενοι με προϋπηρεσία παίρνουν πολύ περισσότερα λεφτά. Επομένως, τι γίνεται? Γίνονται προσλήψεις, πολλοί συνάδελφοι, πολλοί οδηγοί, είτε να αποδέχονται την πρόσληψη, έρχονται, πληρώνονται, βλέπουν ότι παίρνουν λίγα χρήματα και επομένως φεύγουν. Ή δεν την αποδέχονται καθόλου. Επομένως, αυτό είναι ένα βασικό πρόβλημα.
Άρα, λέτε, συγγνώμη, τα καθαρά λεφτά που θα πάρει κάποιος ο οποίος ξεκινάει τη δουλειά του σε εσάς είναι κάτω από χιλιάρικο?
Ναι, ναι.
Αυτό έχει μέσα υπερορίες, κυριακάτικα, ρεπό κτλ. Ανεβαίνει αυτός ο μισθός?
Ναι, εντάξει, αυτά ό,τι του αναλογίσεις. Λέω τώρα μπορεί να είναι 1000, πρέπει να δουλέψει δηλαδή ο άνθρωπος αυτός για να.
Εν ολίγης, αν καταλαβαίνω καλά, εσείς τα ξέρετε καλύτερα, αν γίνει delivery, θα βγάλει αρκετά περισσότερα χρήματα.
Αυτό σας λέω. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που δουλεύει σε ένα πούλμαν, ας πούμε, τώρα εντάξει, μπορεί να πάρει 3-4 εκατοστάρικα περισσότερο ο άνθρωπος. Ένας delivery, όπως είπατε, μπορεί να παίρνει τα ίδια λεφτά. Και ένας αντίστοιχος.
Όχι, ένας delivery παίρνει πιο πολλά από ένα χιλιάρικο, γιατί είναι και τα μπουρμπουρμπουρμπου.
Γιατί εμείς είμαστε από τις υπηρεσίες που είμαστε στο ενιαίο μισθολόγιο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι παίρνει ένας δημόσιος υπάλληλος, θα παίρνουμε και εμείς. Ανεξαρτήτως αν ένας οδηγός λεωφορείου οδηγάει ένα άρθρωτο λεωφορείο και την ημέρα μετακινεί χιλιάδες κόσμου, αντιλαμβάνεστε με οποιαδήποτε ευθύνη.
Άλλη ευθύνη, άλλη επικινδυνότητα. Και άλλος ο κόπος, θα λέγα εγώ, το σταμάτα ξεκίνα. Γιατί είναι άλλο να παίρνεις κάποιον από το λιμάνι του Πειραιά να τον πας στην Ακρόπολη, και είναι άλλο κάθε 150 μέτρα να έχει στάσει.
Όπως και σας είπα, έρχεται ένας οδηγός έτοιμος, επαγγελματίας που μπορεί να έχει 15 χρόνια σε ένα πούλμαν και τον πάει στο πρώτο κλιμάκιο. Δηλαδή τον πάει ως σαν να μην το αναγνωρίζει τίποτα. Ναι.
Εντάξει, τώρα πρέπει κάποια στιγμή και το δημόσιο να σταματήσει να συμπεριφέρεται σαν να πρέπει να του έχουμε ευγνωμοσύνη, εν πάση περιπτώσει, να του έχετε ευγνωμοσύνη, αν δουλεύετε για αυτό. Η αγορά πια έχει ανοίξει, ο ιδιωτικός τομέας είναι ανταγωνιστικότερος και η όποια ασφάλεια, ας πούμε, ότι προσφέρει το δημόσιο, δεν είναι ικανή από μόνη της πια ως κίνητρο.
Και θα μου επιτρέψετε να προσθέσω και ότι είναι μια ειδικότητα που είναι περιζήτητη παντού ο επαγγελματίας οδηγός και στην Ευρώπη.
Δεν βρίσκουν οδηγούς να οδηγήσουν τα σχολικά οι περιφέρειες, να γίνουν τα δρομολόγια. Και μιλάμε, τα σχολεία είναι ανοιχτά όταν είναι κλειστός ο τουρισμός.
Άρα, τι να συζητάμε τώρα? Ζητάμε κάποια κίνητρα.
Πόσα παίρνει ένας οδηγός σε πούλμαν?
Κοιτάξτε, από όσο γνωρίζω από
τάξεις. Ας πούμε με 10 χρόνια υπηρεσία.
Μπορώ να σας πω, ναι, αν είναι ένας οδηγός, ανάλογα τώρα δεν ξέρω, σας λέω, μπορεί να φτάσει και τα 1500 ευρώ, λέω, από ό,τι έχω ακούσει, έτσι, δεν μπορώ να είμαι ακριβής. Ναι.
Και αν ο ίδιος οδηγός πάει να δουλέψει στη Γερμανία, πόσα θα πάρει?
Μπορεί να πάρει πολύ περισσότερο. Μπορεί να πάρει και 2.000 και 2.500. Έχω ακούσει ανθρώπους να παίρνουν τέτοια ποσά. Σας λέω ότι έχω ακούσει έτσι ακριβώς, δεν τα γνωρίζω.
Και αν δουλέψει στον ΟΑΣΑ, πόσα θα πάρει?
Άμα έρθει σε εμάς, σας είπα. Δεν το αναγνωρίζει τίποτα, το πάει στο πρώτο κλιμάκιο. Okay. Μπορεί να μπείτε,
τι σημαίνει αυτό?
Να δείτε πόσο είναι ο μισθός του πρώτου κλιμακίου σε εμάς, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Εμείς έχουμε το εξής εστράπελο. Αν έρθει ένας οδηγός που είχε ένα πτυχίο, παίρνει περισσότερο από έναν οδηγό που θα έρθει που είναι δευτεροβάθμιος εκπαίδευσης. Αντιλαμβάνεστε. Γιατί το πάει σε άλλο κλιμάκιο του ενιαίου μισθολογίου. Καταλαβαίνετε. Δηλαδή, αν έχω εγώ πτυχίο, αν εγώ ο ίδιος οδηγός, μάλλον δύο αντίστοιχοι οδηγοί, έχουν, ο ένας έχει πτυχίο, ο άλλος δεν έχει, ο ένας με το πτυχίο θα παίρνει 2-3 εκατοστάρικα παραπάνω από τον οδηγό. Αυτά είναι τα εξτράπελα που φωνάζουμε τόσα χρόνια.
Λέτε όμως ότι το πτυχίο, ας πούμε, το οποίο έχει πάρει στην τεχνολογία τροφίμων δεν προσφέρει κάτι στην οδήγηση.
Ακριβώς, δεν έχει διαφορά στον οδηγό. Το να εξελιχθεί αυτός ο άνθρωπος, δηλαδή να γίνει, να ανέβει παραπάνω, να γίνει προϊστάμενος, οκ, okay, αυτό αναγνωρίσιμο. Αλλά σε έναν οδηγό που οδηγάει ένα λεωφορείο, ποιο είναι το προσόν, τι προϋπηρεσία, έτσι, έχει μεγαλύτερη εμπειρία, αυτό να μετρήσει.
Εμείς εδώ φαντάζομαι δεν λέτε να πάρει λιγότερο ο συνάδελφος με το πτυχίο, αλλά να πάρετε όλοι περισσότερο.
Δεν είπαμε, όχι, δεν είπαμε. Ωραία,
αφού αναγνωρίζεις το πτυχίο, σου λέει, ας αναγνωρίζεις και την προϋπηρεσία.
Βέβαια, ναι, να αναγνωρίζεις και προσέχτε, όταν τον προσλαμβάνει τον οδηγό αυτόν, τον βάζει σε πίνακα με προϋπηρεσία. Του ζητάει την προϋπηρεσία σαν μόρια. Τη φέρνει ο άνθρωπος, αλλά όταν πληρωθεί δεν την πληρώνει.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε
Νικολακόπουλε. Αυτά είναι τα εστράπελα που έχουμε. Να είστε καλά.
Καλή σας ημέρα. Ο Γενικός Γραμματείας του Συνδικάτου Εργαζομένων στο ΝΟΑΣΑ για το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει με τους οδηγούς.
Μισό εκατομμύριο δρομολόγια.
Ναι, εντάξει.
Το χρόνο.
Δεν είναι πάρα πολλά. Αφού γίνονται συνέχεια. Δηλαδή. Πώς να το πω, είναι χιλιάδες. Σου είπε, την ημέρα έχει 2.300 βάρδιες. Δηλαδή το 8ωρο 1.250. Δηλαδή, άρα, άμα χάνεται ένα ποσοστό αυτό.
Περίμενε, ρε φίλε. Χάνονται κυρίως 1.369 δρομολόγια την ημέρα, δηλαδή. Την ημέρα. 1.369.
Και πώς έγινε.
Εγώ την έκανα, ναι. Τόσο κάνει. 500.365 τόσο κάνει.
Εντάξει, αντί να έρθει στα 10 λεπτά, έρχεται στα 20. Το καταλαβαίνεις. Λείπει το ενδιάμεσο. Αυτό γίνεται. Μειώνεται η συχνότητα. Λοιπόν. Αυτό το διαλέξαμε για να κλείσουμε και να τα ακούσετε με την ησυχία σας, αλλά μιλάμε πάρα πολύ σήμερα, νομίζω.
Λοιπόν, σύστησε όμως με αυτό που ακούμε.
Τι είναι, δεν ξέρω, μου βάζουν και τα δίνω μαζεμένα. Postcards from Italy, αυτό
ναι,
είναι.
Postcards from Italy, ναι.
Λοιπόν, ωραία, ταξιδιάρη και μουσική, γιατί ήρθε και από την Ιταλία τώρα η Ήρα, οπότε ταιριάζει, έκατσε καλά. Λοιπόν, τα σέβη μας.
Να είστε καλά. Καλημέρες.